κυρίες τις οποίες δούμε τέτοια που απαιτεί τέτοιου είδους εκδηλώσεις και προσεγγίσεις και απαιτεί επαναπροσδιορισμό πραγμάτων που τα θεωρούσαμε ή δεδομένα ή αυταπόδεικτα ή εκτός πεδίου προβληματισμού και συζήτησης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Καταρχήν δεν θα, θα με γνωρίζετε κάποιοι από εσάς. Εκείνο που είναι το κύριο γνώρισμα δεν νομίζω να είναι η επαγγελματική μου ιδιότητα, η οποία άλλωστε είναι πολύ επισφαλής μετά το σχέδιο Αθηνά. Βλέπω μερικούς παλιούς κινητές μου εδώ, θα ξέρουν τι παίζει. Κλείνει το τμήμα στο οποίο εργάζομαι, οπότε το να λέω ότι είναι πανεπιστημιακός κάποιος δεν λέει πολλά σήμερα. Το πιο σημαντικό νομίζω είναι η σχέση ενός ανθρώπου με το επαναστατικό κίνημα. Με αυτή την έννοια είμαι σε δύο συλλογικότητες ταυτόχρονα. Είμαι στη συλλογικότητα τη διεθνή της Ερευνητικής Ομάδας Συλλογικής Ιστορίας και στη συλλογικότητα που λέγεται Όμιλοι της Επαναστατικής Θεωρίας, μια διαδικασία που έχουμε δρομολογήσει από το 2001, ξεκινώντας από τα Χανιά και έχει εξαπλωθεί σε διάφορες άλλες πόλεις και χώρες. Εκείνο το οποίο ήθελα να επισημάνω καταρχήν είναι ότι θεωρώ μερικά πράγματα ως δεδομένα και δεν θα καταπιαστώ μαζί τους χάρη της οικονομίας της πραγμάτευσης του θέματος. Δηλαδή θεωρώ δεδομένο, ιδιαίτερα μάλιστα μετά από την τόσο εντελεχή παρουσίαση εκ μέρους του συντρόφου του Δημήτρη, θεωρώ δεδομένο το κείμενο για το υποκείμενο του ΝΑΡ, το 48 σελίδων αυτό το PDF. Θεωρώ το έχετε μελετήσει, οπότε δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτό το κείμενο άμεσα. Θα αναφερόμαστε έμεσα σε αυτό, έτσι. Επίσης θεωρώ δεδομένο ότι υπάρχει μια στοιχειώδη μελέτη σε μερικά πράγματα όπως το τι να κάνουμε του Λένιν. Για το πώς προσδιορίζονται οι αρχές του κόμματος νέου τύπου και η σχέση θεωρίας και πράξης, στρατηγικής και τακτικής για τους κομμουνιστές, για τους επαναστάτες. Έτσι. Με βάση αυτά λοιπόν, επιτρέψτε μου να κάνω μερικές επισημάνσεις. Ίσως θα φανούν λίγο περίεργες και ίσως ο χρόνος δεν θα είναι ο καταλληλότερος για να αναπτύξω αυτή την προβληματική όπως θα έπρεπε να την αναπτύξω. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν σας φανεί ανεπαρκής η πραγμάτευση που κάνω, και καλά είναι να σας φανεί ανεπαρκής, θα με χαροποιεί να σας φανεί ανεπαρκής η πραγμάτευση. Δεν την κάνω για να είναι επαρκής, την κάνω για να περιοριστείς κάποια πράγματα. Θα σας συνιστούσα μια υπέροχη δεύτερη έκδοση αυτού εδώ του βιβλίου, της εκδόσης ΚΑΠΣΙΜΗ. Είναι του δάσκαλου μου, του Βίκτορα Βασιούλη, η Λογική της Ιστορίας. Εκεί έχω 90 σελίδες ως επίμετρο, όπου βασικά με απασχολεί το θέμα ακριβώς του υποκειμένου της επανάστασης, του υποκειμένου της επαναστατικής διαδικασίας. Ας έρθουμε όμως να συγκεντρωθούμε στο θέμα μας. Εκείνο το οποίο πρέπει να ξεχωρίσουμε όταν μιλάμε για τέτοιου είδους θέματα, καταρχήν, είναι ότι υπάρχει ένα το κρατούμενο, η αντικειμενική πραγματικότητα, η ιστορική πραγματικότητα, το ιστορικό γίγνεσθε, οι συσχετισμοί δυνάμεων κλπ. Αυτό υπάρχει αντικειμενικά, είτε εμείς ασχολούμαστε με αυτό ή το αγνοούμε. Είτε ασχολούμαστε επαρκώς, είτε ασχολούμαστε ανεπαρκώς με αυτό. Είτε είναι σωστή η αντίληψή μας, είτε είναι λάθος, αυτό υπάρχει εκεί. Και από την άλλη υπάρχουν οι δικές μας αντιλήψεις, νοοτροπίες, ιδέες, ιδεολογίες, ιδεολογήματα, αυταπάτες, βάλτε ό,τι άλλο θέλετε. Υπάρχουν δύο τάξεις μεγεθών δηλαδή, δύο τάξεις πραγμάτων τα οποία είναι μεν αλληλένδετα, αλλά αν θέλουμε να δούμε επιστημονικά την κατάσταση, καλά θα κάνουμε να τα διακρίνουμε. Και να τα διακρίνουμε με ποια έννοια. Με την έννοια ότι επειδή, μια μικρή παρένθεση θα κάνω, επειδή ακριβώς ζούμε σε πολύ μοναδικές στιγμές της ιστορίας και επειδή ακριβώς μας κατηγορούν εμάς τους κομμουνιστές, τους επαναστάτες, ότι είμαστε ουτοπιστές και θεοβάμονες, εμείς οφείλουμε, όχι για να απαντήσουμε στους εχθρούς μας, αλλά για να είμαστε πραγματικά επαναστάτες και κομμουνιστές, οφείλουμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση και να φύγουμε από την περιδίνηση σε άγονους ετεροπροσδιορισμούς. Η περιδίνηση σε άγονους ετεροπροσδιορισμούς έχει να κάνει με την εξής νοοτροπία. Τι λέει ο Γιάννης, ας πούμε, ή ο Κώστας? Εγώ θέλω να διαφοροποιηθώ, να είμαι αντίθετος με το τι λέει ο Γιάννης και ο Κώστας, να τους τυγώ, να τους τυμπώ, και αρχίζω τις συνδικαλιές και αρχίζω τα περίεργα και τα διάφορα. Και εκείνο που μου διαφεύγει είναι το ποιο είναι το διακύβευμα, τι πρέπει πραγματικά να κάνω. Έτσι. Και αρχίζω να τη λέω στον άλλον, να του τη βγω, να του τη πω, είτε το όπως αλλιώς θέλετε, ενώ χάνω την ουσία του πράγματος. Και η ουσία του πράγματος είναι το να είμαι αποτελεσματικός επαναστάτης. Να είμαστε αποτελεσματικοί επαναστάτες συλλογικά. Έτσι. Άρα πρέπει να δούμε καταρχήν την ίδια την πραγματικότητα και πώς αυτή συγκροτείται, και ύστερα να δούμε το τι κάνουν οι άνθρωποι με αυτή την πραγματικότητα, το πώς την αντιλαμβάνονται, πώς οργανώνουν τη δράση τους, πώς κλιμακώνουν τη δράση τους, αν είναι αποτελεσματική ή αναποτελεσματική, αν είναι αντίστοιχη ή αναντίστοιχη των περιστάσεων. Να το θέσω με πιο απλά λόγια, ρε παιδιά, επειδή κάνω μάθημα σε μηχανικούς στο πολυτεχνείο, έτσι. Οι μηχανικοί τι κάνουν, κάνουν δουλειές. Δουλειές σημαίνει τι. Σημαίνει κατασκευάζω και λύνω προβλήματα που αφορούν την επιτήρηση της ανθρωπότητας με διάφορα τεχνικά μέσα και εργασία. Έτσι. Για να είμαι αποτελεσματικός στην εργασία, τι κάνω. Κοιτάζω τι έχω και τι δεν έχω. Υπό το πρίσμα αυτού πράγματος. Των αναγκών που έχω. Η ανάγκη είναι βασική κινητήριος δύναμη. Αυτό είναι το βασικό δίδευμα της επαναστατικής θεωρίας από τον καιρό που θεμελιώθηκε από το Μάρξ. Η ανάγκη λοιπόν είναι βασική κινητήριος δύναμη. Η ανάγκη είναι αυτή που κινεί και το μηχανικό και οποιοδήποτε άνθρωπο δουλεύει να κάνει κάτι. Όταν έχουμε μία ανάγκη, προσπαθούμε να λύσουμε, να ικανοποιήσουμε την ανάγκη μας καταρχήν με αυτά που είναι άμεσα διαθέσιμα. Όπως με αυτά που έχουμε μπροστά μας. Αν δεν μας βγαίνουν αυτά που έχουμε μπροστά μας, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να επινοήσουμε κάτι, να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε, να δούμε τι έχουμε διαθέσιμο και αν δεν κάνει να το αλλάξουμε, να βρούμε μέσα, εργαλεία, τρόπους οργάνωσης της δουλειάς μας, να φτιάξουμε ένα σχέδιο, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα δράσης. Αυτό ακριβώς είναι με μαρξιστικούς όρους η πρωτρέχουσα σύλληψη της πραγματικότητας, από τα πιο απλά, τα καθημερινά, όπως πρέπει να πάω, να πιω, να ντυθώ, να στεγαστώ, σαν να γίνει, θα πιω στον άνθρωπο, μέχρι τα πιο περίπλοκα. Χωρίς προστρέχουσα σύλληψη της πραγματικότητας δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει το πιο απλό και το πιο στοιχειώδες. Έτσι. Δηλαδή, χωρίς να κάνει αντιστοίχηση με βάση αυτή την προτρέχουσα σύλληψη της πραγματικότητας που πρέπει να είναι αξιόπιστη, να είναι σωστή, αντιστοίχηση των αντικειμενικών και υποκειμενικών όρων εμπλοκής του ανθρώπου για να ικανοποιήσει την ανάγκη του, το έχει χαμένο. Θα σπάσει τα μούτρα σου. Θα αποτύχει. Έτσι. Τώρα το μείζον ερώτημα είναι το εξής. Γιατί αυτό το οποίο είναι στοιχειώδες όταν θέλουμε να ικανοποιήσουμε μια ανάγκη, να πάμε, να πιούμε, να ντυθούμε όπως είπα προηγουμένως, γιατί να θεωρείται ότι δεν πρέπει να λειτουργούμε με αντίστοιχη λογική στο πιο μεγάλο, στο πιο μεγαλεπίβολο αν θέλετε, στο πιο κοσμοεσωτερικό, που είναι το πού θα πάει η ανθρωπότητα αν θα επιβιώσει καταρχήν η ανθρωπότητα, αν θα τη βγάλει, αν θα λιτώσει, και το προς τα πού θα βαδίσει και αν θα μπορέσουμε τελικά να απαλλαγούμε από κάθε μορφή εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, αν θα μπορέσουμε να δομήσουμε μια πραγματικά κομμουνιστική ενωπημένη κοινωνία. Έτσι. Φαίνεται ότι για κάποιους συντρόφους μας εντός ή εκτός εισαγωγικών δεν είναι τόσο σημαντικό το να δούμε το πόσο αντίστοιχοι, αναντίστοιχοι είμαστε για αυτή την προοπτική. Απλώς έχουμε κάποια πιστεύω, έχουμε κάποια άποψη, έχουμε κάποια γραμμή την οποία εφαρμόζουμε και οι άλλοι εφαρμόζουν τις δικές τους γραμμές και μετά βάζουμε τις γραμμές μας να συγκρούονται. Ό,τι όμορφο. Και αν οι γραμμές μας που συγκρούνται μας οδηγούν σε διάφορα περίεργα, δεν πειράζει τόσο χειρότερο για τα γεγονότα, για την πραγματικότητα. Όπως έλεγε ο μεγάλος ιδεοκράτης φιλόσοφος, ο Χέγκελ. Έτσι. Δηλαδή θέλω να επαναφέρουμε τη συζήτηση στη μαρξική αντίληψη για το τι σημαίνει κοινωνία, για το εάν η κοινωνία έχει νόμους, νομοτέλειες που τη διέχουν, για το αν είναι ανάγκη η ενοποίηση η κομμουνιστική της ανθρωπότητας και για το τι πρέπει να κάνουμε για αυτή την ενοποίηση. Δηλαδή το πρόβλημα του κόμματος είναι το πρόβλημα του υποκειμένου του ιστορικού γίγνεσθε. Είναι το πρόβλημα της προοπτικής, του αν κατά πόσο είναι πραγματική και εφικτή, η προοπτική ενοποίηση της ανθρωπότητας, επαναστατικού μετασχηματισμού της ανθρωπότητας. Συμφωνεί. Για λέτε να το δούμε λιγάκι το πράγμα πιο συστηματικά. Για να μιλήσουμε για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει το επαναστατικό υποκείμενο σήμερα και πώς θα είναι σήμερα, πρέπει να δούμε καταρχήν σε τι αντικειμενικές συνθήκες λειτουργία αυτό το κοινό. Η κοινωνία στην οποία ζούμε καταρχήν έχει προοπτική πραγματική που να μας οδηγεί στον κομμουνισμό ή δεν έχει. Εάν έχει, αυτό θα εκφραστεί και στο υποκείμενο. Άρα πρέπει να ανοιχνεύσουμε την αντικειμενική πραγματικότητα, αν και κατά πόσον αυτή η πραγματικότητα γεννά επαναστατικό υποκείμενο και ανάγκη επαναστατικοποίηση της ίδιας της κοινωνίας. Έτσι. Πρώτο καθήκον μας λοιπόν είναι αυτό. Να διερευνήσουμε αν υπάρχει αναγκαιότητα επαναστατικού μετασχηματισμού της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει το εξής. Σημαίνει καταρχήν ότι πρέπει να ψάξουμε, να αντιληφθούμε αν υπάρχει λογική πίσω από αυτή την πορεία της ιστορίας. Εξυπακούεται ότι αυτοί που είναι από πάνω πάνε να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει καμία λογική, ότι δεν διέπεται από νόμους η ιστορία. Εδώ βοήθησαν και κάποια αριστεροί αριστερούτσι και με τα μοντέρνα και τα χαοτικά τους. Και δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω παραπέρα, μην μας τρώει χρόνο αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να δυσφημιστεί η ίδια η αντίληψη ότι μπορούμε ορθολογικά επιστημονικά, θα είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως πολύ όμορφα, ότι μπορούμε ορθολογικά επιστημονικά να δούμε την πραγματικότητα. Εμείς οι επαναστάτες, οι μαρξιστές, οι κομμουνιστές λέμε ότι μπορούμε και οφείλουμε να τη δούμε επιστημονικά την πραγματικότητα, γιατί υπάρχει λογική πίσω από την ιστορία, έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία, και είμαστε επαναστάτες στο βαθμό που μπορούμε να διαγνώσουμε αυτούς τους νόμους και να τους χειριστούμε αποτελεσματικά, γινόμενοι οι ίδιοι αντίστοιχοι αυτή τη προοπτική. Με αυτό λοιπόν το πρίσμα, ελάτε να δούμε μερικά πράγματα. Να εξετάσουμε καταρχήν το εάν και κατά πόσο η κοινωνία κυοφορεί επανάσταση, κυοφορεί κομμουνισμό. Να το πούμε πιο απλά. Η κοινωνία αναπτύσσεται πολύ αντιφατικά. Η αντιφατικότητα της κοινωνίας είναι με άλλα λόγια μια αντιφατικότητα της κλιμάκωσης, της αναβάθμισης του υποκειμένου στην ιστορία. Να το πω απλά και σχηματικά. Η ανθρωπότητα ξεκίνησε από καταστάσεις στις οποίες οι άνθρωποι ήταν απλώς ζώα. Από ζώδεις καταστάσεις. Ζούσαμε σε αγέλες, σιγά σιγά με την όρθια στάση δίποτε βάλεση αρχίσαν οι αγέλες να μετασχηματίζονται σε κάτι άλλο. Όταν άρχισε ο κόσμος να γίνει ανθρωποσυλλέκτης με άγρεξη έτοιμο να ψηφίσει και να φτιάχνει μικρές κοινότητες, μικρές πρωτόγονες κοινότητες. Το πρώτο υποκείμενο λοιπόν είναι ένα στοιχειώδες υποκείμενο που είναι δυσδιάστητο από το αντικείμενο, όπως έλεγε πριν ο Δημήτρης. Δεν είναι δεδομένο ότι γίνεται υποκείμενο ακαριέα. Υπάρχει μια πολύ βασανιστική αντιβατική ιστορική πορεία. Το πρώτο υποκείμενο είναι αυτό το οποίο φτιάχνει τα στοιχειώδη λοιπόν εργαλεία άγρεξης, τροποσυλλογής. Και αντίστοιχα δομεί την κοινωνία. Διευθετεί τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, ας πούμε τις σχέσεις αποφυγής εμπομιστίας και αναπαραγωγής. Που είναι πολύ σημαντικό ως συνειδητή πράξη ελέγχου μιας φυσικής διεργασίας, μιας φυσικής ανάγκης της ανθρωπότητας. Έτσι. Αργότερα το υποκείμενο συγκροτείται διαφορετικά με τη μετάβαση στις ταξικές κοινωνίες. Καταρχήν οι ταξικές κοινωνίες είναι οι δουλοφοιτικές κοινωνίες, στις οποίες υπάρχει ο αφέντης δουλοφοιτης που είναι κυρίαρχος και κάτοχος όχι των μέσων παραγωγής, αλλά κάτοχος βασικά υποκειμένων της παραγωγής. Τα οποία όμως υποκείμενα της παραγωγής, ό,τι παραδόξου, είναι αντικείμενα. Ο Αριστοτέλης το είπε ξεκάθαρα. Ομιλούν εργαλείο. Ο δούλος ήταν ένα ομιλούν εργαλείο. Έτσι. Να μην τα απολογούμε, από τη δουλοκτησία περάσαμε στη φεουδαρχία για πολύ συγκεκριμένους λόγους και τρόπους. Αν διαβάσετε τη λογική της ιστορίας, θα το κατανοήσετε με την ανώτερη επιστημονική πλευρά στο θέμα αυτό. Όπου το δίπολο αυτό έγινε φεουδάρχης γεωκτήμονας και δούλοπάρικος γεωργός. Από τον κοινοτρόφο, έτσι, μέχρι που περάσαμε στην ανώτερη μορφή συγκρότησης εκμεταλλευτικής ταξικής κοινωνίας, την κεφαλαιοκρατική, όπου το δίπολο αυτό έγινε κεφαλαιούχος, κεφαλαιοκράτης, κάτοχος των μέσων παραγωγής και μισθωτός εργαζόμενος, εργατική τάξη από την άλλη. Έτσι, σε κάθε αναβαθμό από αυτούς που σας είπα, το υποκείμενο κλιμάκωνε την ορίμανσή του. Να σας να καταλάβετε το εξής. Μερικές φορές νομίζουμε ότι στο δίπολο αυτός που έχει την από πάνω κατάσταση είναι και μαγιώρος και έχει και λειτουργεί ως υποκείμενο. Αν δεν, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ας πάρουμε τη φεουδαρχία. Ο φεουδάρχης δεν έχει βούληση δική του. Ο ίδιος είναι προσάρτημα της γεωκτησίας της μεγάλης στα πλαίσια της οποίας ασκεί την εκμεταλλευτική του λειτουργία, την απομνή της υπερεργασίας με τη μορφή της δουλειάς του δουλοπάρη. Έτσι. Δεν μπορεί να φύγει, είναι προκαταλημένη μοίρα. Ο πρωτότοκος είναι γεωκτήμονας, ο δευτερότοκος είναι παπάς, ο τριτότοκος είναι υπότης, ας πούμε, αρχηγός της φρουράς του Πέργου και είναι προκαταλημένα όλα. Αν για τα πολύ σχεδόν ζητάμε. Έτσι. Λοιπόν, ναι, ήταν απλώς μέσω ανταλλαγής για τις μεταξύ των φεουδαρχών σχέσεις αν έχουν πόλεμο ή αν έχουν ειρήνη πρωτοεινά. Λοιπόν, ο ίδιος ο άρχοντας δηλαδή δεν είναι τόσο άρχοντας του εαυτού του, είναι προσάρτημα της γεωκτησίας. Αν πάρετε το δουλοπάρικο, ίσως είναι πιο υποκείμενο γιατί εργάζεται στην παραγωγική διαδικασία και ορίζει κάποια πράγματα. Βέβαια, έχει δικαιώματα τρομακτικά ο φεουδάρχης πάνω του, που αναιρούν το να είναι υποκείμενο. Δεν μπορεί να φύγει από την επικράτεια. είναι γι' αυτό προσκολλημένος στη γη. Είναι προσκολλημένος μόνος γλουμπάλι. Πάτε τη μισθωτή εργασία. Ο κεφαλαιοκράτης είναι ελεύθερος. Πάτε τη σύγχρονη κεφαλαιοκρατία. Ο κεφαλαιοκράτης, ο σύγχρονος, η ελίτ αυτή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αστικής τάξης της σημερινής. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ζει σε γκέτο για μεγαλοβαστούς. Περιφρουρείται από φρουρές, έχει ηλεκτροφόρα τα πόδια, τάφρους. Έτσι δεν κάνει. Η μετακίνησή του στην απλή κοινωνία, στον κόσμο, το γνωστό γεωγραφικό, η μετακίνησή του είναι μια επιχείρηση πολεμικού χαρακτήρα. Είναι ελεύθερος. Δεν τρελαθούμε. Είναι ελεύθερος τι θα κάνει τις μετοχές και του τίτλου που κατέχει. Δεν τρελαθούμε. Ο εργάτης είναι ελεύθερος. Δεν θα επαναλάβω πράγματα που τα απολύπτει τους προηγουμένους. Για το μισθωτό εργάτη και το πόσο αντιφατικά είναι το να είναι από τη μια αντικείμενο και από την άλλη υποκείμενο. Να μην τα πολυλογούμε λοιπόν, έχουμε να κάνουμε μια αντιφατική διαδικασία που αναδεικνύει το υποκείμενο, αλλά το αναδεικνύει αντιφατικά. Δεν είναι δεδομένο ότι γίνεσαι υποκείμενο. Πρέπει να κατακτήσεις το να γίνεις υποκείμενο. Να κατακτήσεις το να γίνεις υποκείμενο της ιστορίας. Και εδώ έχει τεράστιο ρόλο να διαδραματίσει αυτό που ο Μάρξ έλεγε χαρακτήρα της εργασίας και βαθμό κοινωνικοποίησης της παραγωγής. Αυτό είναι το κλειδί, αν θέλετε, της επαναστατικής προοπτικής. Δεν είναι το αν γουστάρουμε ή δεν γουστάρουμε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι το αν είναι δίκαιος ή άδικος. Είναι το αν και κατά πόσο είναι οι όροι της παραγωγής, οι όροι της ικανοποίησης των βασικών αναγκών των ανθρώπων τέτοιοι που να απαιτούν κάτι άλλο από αυτό στο οποίο ζούμε, από την Κυριακή του κεφαλαίου. Για να το δούμε λιγάκι. Στην εμπλοκή του μισθωτού εργαζόμενου με τους εμπράγματους και οργανωτικούς όρους της παραγωγής που λέγεται σχέση κεφαλαίου εργασίας, έχουμε μερικές ιστορικές βαθμίδες. Ξεκίνησε, δεν είναι τις παρούσες να το αναλύσουμε, πάρει το κεφάλαιο του Μάρξ και δείτε τη μετάβαση από την παραγωγή της απόλυτη στην παραγωγή της σχετικής υπεραξίας. Θα δείτε τις μορφές που ιστορικά έχει διανύσει αυτό το σύστημα για να φτάσει στην κατάσταση του ανεπτυγμένου καπιταλισμού. Έτσι. Εκείνο όμως το οποίο μπορούμε να διακρίνουμε ως δύο διαφορετικά είδη εμπλοκής του υποκειμένου στην εργασιακή δραστηριότητα, ως διαφορετικά είδη υποκειμένου της εργασίας, κατ' επέκταση κρατήστε το αυτό, το είδος του υποκειμένου της εργασίας είναι εκείνο που είναι ο πυρήνας του είδους του υποκειμένου εν γέννη για την κοινωνία. Δεν είναι από κύμα της φαντασίας μας τι είδους υποκειμένου μάθουμε, αλλά έχει να κάνει με αντικειμενικούς όρους ιστορικά προσδιορισμένους. Έχουμε λοιπόν δύο είδη εργασίας βασικά. Η μία εργασία, και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η προβληματική την εισαγάγαμε στη δεκαετία του 90 και στη χώρα μας, χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η προβληματική έχει περάσει σε σημαντικό βαθμό και στο έγγραφο που λέγαμε προηγουμένως για το υποκείμενο του ΝΑΡ. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Έτσι. Ο χαρακτήρας λοιπόν της εργασίας χωρίζεται σε δύο, λέω γιατί χαίρομαι ιδιαίτερα, μια μικρή παρένθεση να σας πω, όταν τα πρωτοέλεγα αυτά τα πράγματα το 91 που ήρθα στην Ελλάδα, υπήρχαν σύντροφοι οι οποίοι μας χαρακτήριζαν τεχνοκράτες, οικονομιστές, γιατί ασχολούμαστε με το χαρακτήρα της εργασίας. Είχε ξεφύγει τελείως δηλαδή στην εργασία. Έτσι, από αυτή την προβληματική. Τώρα επανέρχεται και καλά κάνει και επανέρχεται και χαίρομαι που επανέρχεται σε αυτή την προβληματική. Και έρχεται, όχι επανέρχεται, έρχεται γιατί είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Κλείνω την παρένθεση. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Λοιπόν, έχουμε δύο ειδών εμπλοκές του υποκειμένου της εργασίας στην παραγωγική διαδικασία. Η μία εμπλοκή είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζεται από την επαναλαμβανόμενη εργασία. Επαναλαμβανόμενη είναι η εργασία εκείνη στην οποία προβαίνει το υποκείμενο της εργασίας. Γιατί? Διότι πρέπει να ικανοποιήσει άμεσες ζωτικές, βιωτικές του ανάγκες. Και πρέπει να τις ικανοποιήσει καταρχήν ποσοτικά. Διότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ως προς το ποσό των αγαθών και των υπηρεσιών που έχει στη διάθεσή του εργαζόμενος για να αναπαράξει την εργασιακή του δύναμη, να επιβιώσει και να αναπαραχθεί και τις επόμενες γενιές. Έτσι. Άρα, εμπλέκεται σε παραγωγικές διαδικασίες, τις οποίες, να το πούμε απλά και σχηματοποιημένα, είναι προσάρτημα μηχανικών τεχνολογικών διαδικασιών. Εμπλέκεται δηλαδή σε μονότονες, χειρονακτικές, ανιαρές, επαναλαμβανόμενες εργασιακές διαδικασίες εκτελεστικού κατεξοχήν τύπου. Έτσι. Ο άνθρωπος λειτουργεί ως εξυπηρετητής μιας διαδικασίας σε διάφορους βαθμούς ολοκληρωμένης, ενοποιημένης, μέσα στη μονάδα παραγωγής, στο εργοστάσιο, στην βιομηχανία ή ξέρω από πού, στις οποίες ο ίδιος είναι απλώς προσάρτημα τεχνολογικών διαδικασιών. Έτσι, η σχέση αυτού του ανθρώπου με την εργασία είναι σχέση με επιμέρους πτυχές της εργασίας. Ο ίδιος ο εργάτης μπορεί να μην ξέρει τι ακριβώς παράγει. Μπορεί να παράγει ένα συγκεκριμένο εξαρτηματάκι, αλλά μην ξέρει ποιο θα είναι το τελικό προϊόν στο οποίο θα προσαρτηθεί αυτό το εξαρτηματάκι και τι ρόλο θα διαδραματίζει. Είναι αποκομμένος από την έννοια της εποπτείας, της διεύθυνσης, της σχεδιοποίησης, αυτής της πρωτρέχουσας σύλληψης που σας έλεγα, χωρίς την οποία δεν υπάρχει υποκείμενο. Διότι η ανάπτυξη κεφαλαιοκρατίας είναι συνυφασμένη με τέτοια μορφή ανταγωνιστικού τύπου καταμερισμό της εργασίας καταρχήν, όπου η διευθυντική, εποπτική, σχεδιοποιώς λειτουργία είναι μονομερώς αποσπασμένη για την άρχουσα τάξη των κεφαλαίου και τα άμεσα όργανα της από τους εργαζόμενους. Έτσι. Έλα μου όμως που δεν είναι παγιωμένη η παραγωγή. Έλα μου όμως παραπτύσσει την τεχνολογία της παραγωγής για λόγους που δεν είναι της παρούσης, αλλά έχουν να κάνουν με τον ενδοκαπιταλιστικό ανταγωνισμό και την ανάγκη κάποιων να τη βγουν από τους συναδέλφους τους στην παραγωγική διαδικασία και να έχουν παραπάνω κέρδη, υπερκέρδη, μονοπωλιακά κλπ. Μέσα στον ανταγωνισμό των κεφαλαιοκρατών. Άρα ενσωματώνουν περισσότερη επιστήμη στην παραγωγή, επιστημονικοποιούν την τεχνολογία της παραγωγής και έχουν τομείς εντάσσεως κεφαλαίου. Έτσι. Όπου και όποτε παρουσιάζεται τέτοια αναβάθμιση τεχνολογική, έχουμε αντίστοιχη αναβάθμιση του υποκειμένου της εργασίας. Καταρχήν του υποκειμένου το οποίο επινοεί και θέτει σε λειτουργία, κατασκευάζει και θέτει σε λειτουργία και βελτιστοποιεί ανώτερης τεχνολογίας, άρα περισσότερο ενσωματωμένης επιστήμης, παραγωγικές διαδικασίες, τεχνολογικές διατάξεις. Έτσι. Σιγά σιγά για να μην τα απολυλογούμε, εμφανίζεται ένας άλλος τύπος εργασίας, η εργασία η οποία είναι ανανεούμενη και αναπτυσσόμενη, όχι επαναλαμβανόμενη. Αυτή η εργασία είναι πολύ διαφορετική. Εάν στην πρώτη εργασία η εργασία αντιμετωπίζεται ως κατάρα και η τάση για λούφα είναι η φυσιολογική αντίδραση του εργαζόμενου, στο δεύτερο τύπο της εργασίας η εργασία αποκτά δημιουργικά στοιχεία που την καθιστούν ελκυστική. Ο ίδιος ο άνθρωπος αντλεί περιεχόμενο μέσα από την εμπλοκή του σε αυτή την εργασιακή δραστηριότητα. Εάν στην πρώτη εργασία το βασικό ήταν η παραγωγή, το αποτέλεσμα δηλαδή της εργασίας, άρα η ποσοτική αποτίμηση της παραγωγής μέσω του δικτών όπως η παραγωγικότητα της εργασίας, στο δεύτερο είδος της εργασίας δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα της παραγωγής που μετράει, όσο ίδια η διαδικασία της εμπλοκής του ανθρώπου στην εργασία. Όχι ότι διαφορεί για το περιεχόμενο, όχι ότι διαφορεί για το αποτέλεσμα της εργασίας ο εργαζόμενος, αλλά δεν είναι το κυριότερο για αυτόν το αποτέλεσμα της εργασίας. Είναι η ίδια η εμπλοκή του σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, εάν στην πρώτη δραστηριότητα απαιτούνταν για την εμπλοκή του εργαζόμενου μία στοιχειώδης, ένα ελάχιστο πλαφόν γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τον καθιστούσαν κατάλληλο για να χειριστεί ως εξυπηρετητής μηχανικών διαδικασιών αυτή τη διαδικασία με την κυριολεξία και την εκτελεστικότητά του, στο δεύτερο είδος της εργασίας, και αυτό μάλιστα απαιτούσε ένα ελάχιστο χρόνο εκπαίδευσης, κατάρτισης, παιδείας, στο δεύτερο είδος της εργασίας απαιτείται σε βάθος επιστημονική γνώση και ευρύτερη καλλιέργεια, διότι πρέπει να καινοτομεί, πρέπει να είναι δημιουργικός. Να μην σας απολυλογώ, και μάλιστα επεκτείνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και περιπλέκεται με την εμπλοκή του στην εργασία η εκπαίδευση του ίδια και η παιδεία του και τραβάει σε μάτρος αυτή η κατάσταση όσο πάει και πιο πολύ. Δεν είναι το διαβίου που πάνε να μας πούνε στο Υπουργείο Παιδείας και σε εκπαιδευτικές δομές, τελείως άλλο πράγμα αυτό. Έτσι, αυτό το διαβίου είναι δια της βίας και είναι άλλα πράγματα. Εδώ μιλάμε για το περιεχόμενο της εργασίας και το τι κυοφορεί. Συνεπώς, από την άποψη αυτών των κριτηρίων, η ανθρωπότητα βρίσκεται σήμερα σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι αλλαγών. Οι αλλαγές αυτές έχουν να κάνουν τόσο με την τεχνολογία της παραγωγής, όσο και με το χαρακτήρα της εργασίας και με τον τρόπο εμπλοκής του υποκειμένου σε αυτή την εργασία σε διαφορετικά μήκη και πλάτη του πλανήτη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Εδώ πρέπει να κάνουμε ένα συνδυασμό, αν μιλήσουμε με όρους μεθοδολογίας, ιστορικής και λογικής προσέγγισης. Στη λογική προσέγγιση, σύμφωνα με την αντίληψη του Μάρξ και όχι μόνο, έχουμε μία αντιμετώπιση του φαινομένου που εξετάζουμε συστηματικά, δομικά. Εξετάζουμε την ανάπτυξή του θεωρώντας τη δομή του ως υφιστάμενη, αναπτυγμένη και ως συνυπάρχουσε στις πλευρές αυτής της δομής. Στον ιστορικό τρόπο προσέγγισης εξετάζουμε τα στάδια, τα επίπεδα, τους αναβαθμούς στα οποία, από τα οποία περνά αυτή η διαδικασία για να οδηγηθεί κάπου αλλού. Έτσι, εδώ χρειάζεται να κάνουμε ένα συνδυασμό του πρώτου με το δεύτερο. Γιατί χρειάζεται να κάνουμε αυτό το συνδυασμό? Γιατί πραγματικά είναι μεταβατική η εποχή μας. Γιατί είναι μεταβατική η εποχή μας? Διότι έχουμε να κάνουμε μερικά πρωτοφανή ιστορικά γεγονότα που έχουν μεσολαβήσει. Υπενθυμίζω ότι ο Έγκελς έλεγε πως με κάθε καινούργια ανακάλυψη στην επιστήμη και στην τεχνολογία πρέπει να αλλάζει το σύνολο της αντίληψής μας για την επαναστατική θεωρία, για τη διαλεκτική. Να υπενθυμίσω πόσες τεχνολογικές και επιστημονικές και πόσες κοινωνικές επαναστάσεις μεσολάβησαν από τον καιρό που διατύπωσε αυτή τη φράση ο Έγκελς. Αυτό το λέω για εκείνους οι οποίοι νομίζουν ότι τα έχουν όλα στα ζωγραφά και πρέπει να αρκεστούμε στα ζωγραφά και απλώς δογματικά να μερικάζουμε τα ζωγραφά. Έτσι, κλείνω την παρένθεση. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Ο καπιταλισμός πέρασε από το στάδιο του ελεύθερου ανταγωνισμού στο στάδιο του υπεριαλισμού, του μονοπωλιακού καπιταλισμού, που ανέλησε με τον τρόπο που ανέλησε ο Λένιν στις αρχές του 20ου αιώνα. Από το 14 και πέρα ιδιαίτερα, όπου η κρίση η μεγάλη πήρε και εμβόλεμη μορφή και όπου οι αντιφάσεις του συστήματος εκφράστηκαν με τον πιο ανάλογο του τρόπο και έδωσαν τη δυνατότητα, αλλά υπαγόρευσαν και την αναγκαιότητα στους επαναστάτες, με κορυφαίο τον Λένιν, να διακριβώσουν τι αλλαγές έχουν πέσει στο ίδιο το αντικείμενο, στην κοινωνία, για να δω τι πρέπει να κάνει το υποκείμενο. Πώς να συγκροτηθεί, πώς να συνασπιστεί, πώς να οργανωθεί, πώς να φτιάξει κόμμα, οργανώσεις κλπ. Τα δικά του όργανα. Έτσι. Έτσι πηγαίνουν οι επαναστάτες. Όχι ανάποδα. Όχι έχω αυτά που έχω διαθέσιμα και ας πρόσεχε η πραγματικότητα αν δεν είναι αντίστοιχη με αυτά που έχω διαθέσει. Έτσι. Έτσι κάνουν κάποιοι άλλοι, νομίζω. Δεν κάνουν οι επαναστάτες. Λοιπόν, έχουμε συνεπώς το εξής. Έχουμε μία μετάβαση η οποία οδήγησε σε κατεξοχήν ανισομερή ανάπτυξη, το πόσο είναι ανεπαρκής ή ανεπαρκής η θεωρία του Λένιν για τον υπεριαλισμό, θέλει ειδική συζήτηση, τα αναφέρω λεπτομερέστερα στο επίμετρο που σας λέω, δεν θα μας κουράσουμε αυτό. Για την εποχή του πάντως έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα, αναπτύσσοντας δημιουργικά την επαναστατική θεωρία, ο Λένιν. Και ανέδειξε ότι βασικό στοιχείο του νέου σταδίου της κεφαλαιοκρατίας της εποχής του είναι το μονοπόλιο. Είναι η χρηματιστική ολιγαρχία, είναι η μετάβαση από την ανταλλαγή εμπορευμάτων στη μετάβαση, στην εξαγωγή βασικά κεφαλαίων. Έτσι, στο μονοπωλιακό στάδιο και σε όλες τις προθέσεις κόντες του μονοπωλιακού αυτού σταδίου. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι στην εποχή εκείνη είχαμε το πρώτο στάδιο της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης, το οποίο στάδιο είχε να κάνει με τη μετάβαση από παλαιότερες μορφές ενεργειακής διασφάλισης στη συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας, όπως είναι ο κινητήρας της ατμομηχανής, μετάβαση στο κινητήρα εσωτερικής καύσης και από αυτόν στον ηλεκτροκινητήρα, η ηλεκτροδότηση δικτύων ενεργειακών, η αυτοκίνηση στις μεταφορές, σιδηροδρομικές και μη μεταφορές, ο τηλέγραφος, η τηλεφωνία. Αυτά είναι όλα χαρακτηριστικά της πρώτης επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης. Από κοινού με την ενσυρά και εναλληλουχία, αλυσίδα παραγωγής δηλαδή, κατασκευή και συναρμολόγηση παραγόμενων προϊόντων. Έτσι. Αυτή η εποχή χαρακτηρίζεται από πολύ συγκεκριμένο τύπου υποκείμενο. Το υποκείμενο, η εργατική τάση της εποχής εκείνης είναι ένα υποκείμενο, όπως το περιέγραψα προηγουμένως, της εκτελεστικής χειροναξίας, της επαναληπτικότητας, της ρουτίνας και πάει λέγοντας. Είναι πολύ φυσικό τα αντίστοιχα πολιτικά, συνδικαλιστικά, οργανωτικά μορφώματα να έχουν το στίγμα ακριβώς αυτή της εργατικής τάξης. Μία πυραμιδωτή δηλαδή ιεραρχία, μία συγκεντρωτική κατεξοχήν ερμηνεία του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, ένας αυστηρός καταμερισμός εργασίας που θυμίζει εργοστάσιο τέιλορικού τύπου και φορτικού τύπου, στο οποίο η εκτελεστικότητα είναι θέμα των κατώτερων στελεχών και η επιτελικότητα, η κατάσταση σχεδίων κλπ. Είναι υπόθεση της καθοδήγησης της ηγεσίας και πάει λέγοντας. Έτσι. Αυτά δεν τα λέω για να καυτηριάσουμε και να αφησιού να ειρωνευτούμε την εποχή του Λένιν των Πολυσεβικών. Ήταν μια αποτελεσματικότατη επαναστατική μηχανή για την εποχή της. Εξαιρετικά αποτελεσματική. Απόδειξη, η Νικηφόρος Επανάσταση του 17. Η Νικηφόρος Επανάσταση του 17. Η πρώτη Νικηφόρα, πρώην Σοσιαλιστική Επανάσταση. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο πρώιμες, η Κομμούνα το 1871 και η Επανάσταση του 1905-1907, που ήταν πρώιμες μένα, αλλά ανεπιτυχείς. Πνίγηκαν στο αίμα και δύο. Έτσι. Και οι επόμενες είχαν πολύ αίμα, αλλά νίκησαν. Έτσι. Αυτή λοιπόν η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά για τον πολύ συγκεκριμένο τύπο εργατικής τάξης που αναφέραν προηγουμένως. Η κατάσταση άλλαξε άρνη με την εμφάνιση όχι μόνο της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία Σοβιετική Ένωση δεν ήταν μία χώρα. Διότι από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του Λένιν είναι η νομοτελώς ανισομερής ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατίας. Άρα λόγω αυτής της ανισομερίας, ανισομετρίας του Κοντινίτσου προηγουμένως, έχουμε την έννοια του ασθενούς κρίκου. Δηλαδή στην κρισιακή συγκυρία.
Δεν είπε και ανισομετρία και ανισοτροπία. Δύο πράγματα είπε. Δεν είπε μόνο τέλος.
Μια χαρά. Μια χαρά. Είναι φυσικά, χάρη συντομία στο λέω. Χάρη συντομία στο λέω.
Όχι, και τώρα θα κάνει το περνάτε. Το θεωρούν ένα.
Μετά θα χαρώ να το εξηγήσει καλύτερα και σε όλου. Αλλά να μου επιτρέψει να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου και με μεγάλη χαρά θα ακούσω και την άποψή σου. Λοιπόν, για να μην τα πολυλογούμε, ο ασθενής κρίκος έχει να κάνει με το ότι έχουμε πλέον ένα παγκόσμιο σύστημα αλυσίδα του υπεριαλισμού που έλεγε ο Λένι. Στον οποίο όμως υπεριαλισμό δεν είναι εξίσου ευάλωτες όλες οι χώρες, οι περιφέρειες και ομάδες χωρών. Σε κάποιες είναι πιο εύκολο να σπάσει ο κρίκος. Και σπάει ο κρίκος εκεί που η διαπλοκή εσωτερικών και διεθνών παγκόσμιων αντιφάσεων είναι τέτοια, που επιτρέπει να διαραγεί αυτός ο ιστός του παγκόσμιου κυρίαρχου συστήματος, μόνο που ο του θαύματος ή του παραδόξου της ιστορίας, εκεί που σπάει πιο εύκολα, δηλαδή σε χώρες με μέσο ή μέσο προς χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, εκεί είναι εύκολο να σπάσει την αλυσίδα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να χτίσει θετικά την επόμενη προοπτική. Έτσι, αυτή είναι μια νομοτέλεια επίσης της ιστορίας που διατρανώθηκε στην ιστορία του 20ου αιώνα. Με αποτέλεσμα δηλαδή να είναι εν πολύ θνησιγενή αυτά που γέννησαν οι πρώιμες επαναστάσεις του 20ου αιώνα. Αυτό το λέμε ως σοφία εκ των υστέρων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το διακριβώσουμε πάλι με αυστηρή επίγνωση των νόμων της ιστορίας. Έκτοτε όμως υπήρχαν πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Καταρχήν, ο πρώην σοσιαλισμός ακολούθησε μια πορεία που δεν της παρούσε να την αναλύσουμε. Στα τέλη του 20ου αιώνα, τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90, τελειώσαμε με τις περισσότερες χώρες του πρώην σοσιαλισμού. Ανατράφηκαν, επικράτησε η κεφαλαιοκρατική παλινόρθωση απροκάλυπτα, αντεπαναστατικές διαδικασίες απροκάλυπτα, επανεντάχθηκαν με ιδιότυπο τρόπο στο παγκόσμιο σύστημα. Εδώ μεταξύ, στο παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα, ούτε αυτό έμεινε το ίδιο. Μπήκε σε μια πολύ ενεργό, θα έλεγα, αλληλεπίδραση με τις πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις και τα καθεστώτα που πρόλαβαν να εγκαθιδρύσουν, αλλά και με το επαναστατικό κίνημα που αναπτυσσόταν στα σπλάχνα του, στο εσωτερικό του καπιταλιστικού κόσμου, το οποίο βρισκόταν σε μια ανατροφοδοτούμενη σχέση με τις πρώιμες επαναστάσεις. Και είχε χαρακτηριστικά αυτού του πρώιμου υποκειμένου που έλεγα προηγουμένως. Γιατί λέω πρώιμες επαναστάσεις? Διότι ένα από τα διδάγματα της ιστορίας είναι το γεγονός ότι όπως και στην προηγούμενη μετάβαση και όπως και με κάθε μεγάλη μετάβαση στην ιστορία, δεν υπάρχει μια γραμμικότητα. Ένα πράγμα, πατάμε το κουμπάκι, μας βγήκε αυτό που θέλαμε και τελείωσε. Υπάρχουν παλινδρομήσεις στην ιστορία. Υπάρχουν τεφλασμένοι δρόμοι στην ιστορία. Υπάρχουν πισωγυρίσματα στην ιστορία. Όχι πλήρη, αλλά υπάρχουν πισωγυρίσματα στην ιστορία. Δεν υπάρχει μεγάλη ιστορική μετάβαση που να μην δρομολογήθηκε με πρώιμες εκδοχές αυτής της μετάβασης, οι οποίες ήταν κατά κανόνα θνησιγενείς και ανατράπηκαν από το κυρίαρχο σύστημα στα σπλάχνα του οποίου γεννήθηκαν, μέχρι να έρθουν οι ύστερες πιο ομαλαίες σε επίπεδο σχετισμού δυνάμεων και να καταφέρουν να κατατροπώσουν αυτό το σύστημα δρομολογώντας κάτι άλλο. Να υπενθυμίσω τις πρώιμες αστικές επαναστάσεις από την εποχή της αναγέννησης και του ύστερου μεσαίωνα. Να υπενθυμίσω τις επαναστατικές διαδικασίες των αναβαπτιστών του. Βέβαια, στις κάτω χώρες και στη Γερμανία, στην κεντρική Ευρώπη. Να υπενθυμίσω τις επαναστάσεις της πρώιμης της πόλης κράτης της Ιταλίας, Φλωρεντία, Μιλάνο κλπ. Οι οποίες όλες, ή την πρώτη επανάσταση του Κρόμουελ στην Αγγλία, αστική, αστικοδημοκρατική επανάσταση. Όλες οι πρώιμες επαναστάσεις, μα όλες, και αυτό είναι νόμος της ιστορίας, οι πρώιμες αστικές επαναστάσεις για τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, αυτό είναι εκμεταλλευτικό σύστημα σε ένα άλλο εκμεταλλευτικό σύστημα, συνοδεύτηκαν από αντεπαναστάσεις και από παλινορθωτικές διαδικασίες. Έτσι, κατά παρόμοιο τρόπο και πολύ πιο ριζικό, έχουν τα πράγματα και με τις εσωτερικές επαναστάσεις. Οι επαναστάτες είναι γενικά αισιόδοξοι άνθρωποι, μερικές φορές υπέρ αισιόδοξοι. Και νομίζαμε ότι τελεσίδικα, οριστικά και αμετάκλητα νίκησαν όταν νίκησαν το 17 ή μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε διάφορες χώρες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα θέλαμε να είναι έτσι, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι. Πολλομάλλον δε, εάν αντιληφθούμε ότι η μετάβαση στον κομμουνισμό δεν είναι μετάβαση από τον ένα εκμεταλλευτικό σχηματισμό στον άλλο. Αλλά είναι μετάβαση η οποία, δηλαδή δεν είναι απλώ μια αντικαπιταλιστική μετάβαση. Και εδώ ευχαριστώ την προσοχή σα. Γιατί πολλοί λόγοι γίνεται γι' αυτό. Είναι μια διαλεκτική άρνηση της άρνησης όλων των ταξικών κοινωνιών και όλης της προγενέστερης ιστορίας της ανθρωπότητας. Είναι μια διαλεκτική άρση, υπέρβαση όχι μόνο του καπιταλισμού αλλά όλων των ταξικών κοινωνιών και των κληροδοτημάτων τους, των καταλήπων τους και όλων των προταξικών καταλήπων που ακόμα υπάρχουν στην ανθρωπότητα. Υπενθυμίζω ότι πέρυσι εμφανίστηκε καινούργια, βρήκαν οι ανθρωπολόγοι στον Αμαζόνιο φυλή η οποία ζούσε στην παλαιοληθική εποχή, στην καρδιά του Αμαζονίου. Τώρα, στη σημερινή εποχή. Έχει λοιπόν να μετασχηματίσει όχι μόνο τον καπιταλισμό, έχει να μετασχηματίσει όλη την προγενέστερη σχέση της ανθρωπότητας με τη φύση και τον εαυτό της. Η μετάβαση στον κομμουνισμό. Είναι πολύ μεγάλη ουργία αυτή που επίκειται για να την αναλύσουμε σε ένα αντί. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Άρα η μετάβαση αυτή έχει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Άρα η μετάβαση αυτή απαιτεί πολύ ισχυρότερη εμπλοκή του υποκειμένου. Απαιτεί άρδη, ριζική αναβάθμιση του υποκειμένου. Απαιτεί επιστημονική κατάρτιση, επιστημονική θεώρηση. Γιατί η επιστήμη τι κάνει, ρε συντρόφοι και συντρόφισσες. Η επιστήμη κάνει τρία πράγματα. Η επιστήμη εξηγεί αντικειμενικά αυτό που υπάρχει. Μάλλον περιγράφει αντικειμενικά αυτό που υπάρχει. Το τι υπάρχει. Εξηγεί το πώς και το γιατί υπάρχει αυτό που υπάρχει. Και τι άλλο κάνει. Προβλέπει με βάση τα δύο προηγούμενα το τι μέλη γενέστε. Χαράζει δηλαδή το φάσμα δυνατοτήτων για το τι μπορεί και τι οφείλει να κάνει το υποκείμενο εμπλεκόμενο σε αυτή τη διαδικασία. Με άλλα λόγια, η επιστήμη, η θεωρία και η επαναστατική θεωρία είναι κορυφαία σε αυτό. Έχει σκοπό να επιτελέσει αυτές τις τρεις από κοινού λειτουργίες, προσδιορίζοντας το φάσμα δραστηριοτήτων, τη στρατηγική και την τακτική του επαναστατικού υποκειμένου, της προοπτικής της ανθρωπότητας. Έτσι. Συνεπώς με αυτή την κλίμακα πρέπει να βλέπουμε την αναβάθμιση του υποκειμένου. Επαναστόμενος λοιπόν στο τι έγινε στον καπιταλισμό και στον πρώην σοσιαλισμό του 20ου αιώνα. Έχουμε τον δεύτερο μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεύτερο υπεριαλιστικό πόλεμο, ο οποίος αποκτά τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά με την κυκηφόρο εμπλοκή της Σοβιετικής Ένωσης. Η οποία ό,τι παραδόξου προέκυψε προς το τέλος. Με ποιο τρόπο. Με κάποιους συμμάχους οι οποίοι μέχρι το 1944, αν όχι μέχρι το 1945, περίμεναν να τσακιστεί η Σοβιετική Ένωση για να μπουν μετά νικητές, τσακίζοντας και τη Σοβιετική Ένωση και το κυβερνητικό άξονα. Δεν τους βγήκε έτσι. Και δεν τους βγήκε γιατί ήταν μεγάλη η ορμή της επανάστασης. Ήταν πολύ μεγάλη η νικηφόρος ορμή της πρώτης πρώην επανάστασης. Με αποτέλεσμα ο κόκκινος στρατός να καταφέρει το 76% των απολειών του ναζιστικού άξονα. Έτσι, τα υπόλοιπα 24% είναι όλο μαζί των συμμάχων. Δεν θα κάτσω να κάνω αριθμητική του πολέμου, υπάρχουν τα διαστοιχεία διαθέσιμα, να τα δείτε, για να δείτε ποια υπηρεσία τεράστια στην ανθρωπότητα με 100 μεσέματος, με 27 εκατομμύρια νεκρούς μόνο σοβιετικούς συντρόφους μας στα πεδία των μαχών. Ας αφήσουμε αυτούς που έμειναν ανάπηροι, που τρελάθηκαν από τον πόλεμο, τις οικογένειες που ξεφυλίστηκαν, τις πόλεις που ισοπεδώθηκαν με βομβαρδισμούς τάπητος, που σημαίνει πέτρα στην πέτρα όχι δεν έμεινε μέχρι τα Ουράλια κλπ. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Ο καπιταλισμός και μέσω του πολέμου βγήκε από την κρίση την προηγούμενη του 1929-1933 μέσα από την ανοικοδόμηση ακριβώς του σφαγείου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κατάφερε να δρομολογήσει το δεύτερο στάδιο, ιδιαίτερα όταν πλησίαζε στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, το δεύτερο στάδιο της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης, το οποίο στάδιο έχει να κάνει με ευρεία κλίμακα κρίση ενεργειακών πηγών με την πυρηνική ενέργεια, έχει να κάνει με τεράστιες αλλαγές στην αεροδιαστημική, έχει να κάνει με διέξοδο στο διάστημα, έχει να κάνει με την εισαγωγή μικροεπεξεργαστών και υπολογιστικών μηχανών εν γέννη και τη δικτύωση αυτών των μηχανών, για την αυτοματοποίηση παραγωγικών διαδικασιών και για την εκμηχάνηση και εν μέρει αυτοματοποίηση των ροών πληροφορίας στη διοίκηση των παραγωγικών διαδικασιών, στο συντονισμό, στην εποπτεία και τον έλεγχο των παραγωγικών διαδικασιών. Αυτό γεννά μια εντελώς διαφορετική σχέση της εργασίας με τους εμπράγματος τεχνολογικούς και οργανωτικούς όρους της παραγωγής. Τελείως διαφορετική. Αρχίζει και γεννιέται μια εργατική τάξη πλέον σε μαζική κλίμακα, όχι ελίτ μεμονωμένων επιστημόνων, μηχανικών τεχνολόγων, αλλά σε μαζική κλίμακα. Αυτό το στάδιο απαιτεί, το δεύτερο στάδιο της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης, απαιτεί εμπλοκή του δεύτερου τύπου υποκειμένου εξωτερικού προβλήματος. Εγείρεται λοιπόν στο προσκήνιο η νέα στρατιά, ή αν θέλετε, οι νέες στρατιές της εργασίας. Φτιάχνει μια τριπλέτα κλιμάκωσης των ειδών της εργασίας, το κειμενάκι του ΝΑΡΤΟΥ για το υποκείμενο. Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα, καλά κάνει και το αποστεύει, αλλά θέλει πολύ συγκεκριμένη μελέτη με εμπειρικά, με επιχειρησιακά μεταφρασμένα στη γλώσσα της ταξικής επαναστατικής επιστήμης τα εμπειρικά στοιχεία, στατιστικά για την κατάσταση της εργατικής τάξης στη χώρα μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο σήμερα. Οι αλλαγές όπως είναι ραγδαίες. Οι αλλαγές ήρθαν και είναι ραγδαίες. Σε αυτές τις αλλαγές μπήκε σε έναν ανταγωνισμό ο πρώιμος σοσιαλισμός με τον ύστερο καπιταλισμό. Στον ανταγωνισμό αυτό νικήθηκε ο πρώιμος σοσιαλισμός. Ο πρώιμος σοσιαλισμός νικήθηκε για πάρα πολλούς λόγους που δεν είναι τις παρούσες, κάποιους προσπαθώ να αναφέρω σε κείμενά μου και σε αυτό που σας συνέβησα προηγουμένως. Και άλλοι συντρόφοι το έχουν επιχειρήσει πολύ όμορφα. Εκείνο το οποίο θέλω να καθίσω είναι το εξής. Στο πεδίο της ευρείας κλίμακας χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών κατήσχησε, επειδή είχε το προνόμιο της παγκόσμιας κυριαρχίας, το προνόμιο του παγκόσμιου σχετισμού δυνάμεων, κατήσχησε ο καπιταλισμός. Υπάρχουν βέβαια τομείς, όπως είναι η αεροδιαστημική, η πυραυλική τεχνολογία, έτσι, η κατάκτηση του διαστήματος εν γέννη, όπου πρότευσε και είναι ιστορικά σημαντικό αυτό το στοιχείο, πρότευσε ο πρώιμος σοσιαλισμός. Είναι ιστορικά σημαντικό ότι στην πρώτη πρώιμη νικηφόρο σοσιαλιστική επανάσταση καταφέραμε να βγει από τα πλαίσια του πλανήτη ο άνθρωπος. Δηλαδή, στην πρώιμη επανάσταση, η πρώτη που βγήκαν μπροστά ήταν η Σοβιετική. Αυτό κάτι λέει. Αυτό κάτι λέει από την άποψη του πώς μπορεί να λειτουργήσει η σχεδιοποιημένη χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Γιατί η χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι, αν θέλετε, η χρήση του DNA των προοπτικών της ανθρωπότητας. Η επιστήμη και η τεχνολογία για τους επαναστάτες δεν είναι, όπως λένε μερικοί, εδώ υπενήσω με τη σχολεία του ΣΕΡ και λοιπόν και μεταποτέρνω, δεν είναι, όπως λένε κάποιοι, κατασκευή της αστικής τάξης. Δεν χαρίζουμε την επιστήμη στην αστική τάξη. Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι ο βασικός συντελεστής επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων, είναι ο βασικός συντελεστής κοινωνικοποίησης του χαρακτήρα της εργασίας, είναι ο βασικός συντελεστής ορίμανσης των συνθηκών για τη μετάβαση στην ενοποιημένη κομμουνιστική ανθρωπότητα. Έτσι, μόνο μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας ενοποιούνται οι παραγωγικές διαδικασίες και γίνεται αντικειμενική προοπτική η ενοποίηση της ανθρωπότητας. Για να μην τα πολυλογούμε λοιπόν, ιτήθηκε ο πρώιμος σοσιαλισμός, νίκησε η κεφαλαιοκρατία στην εισαγωγή της μικροηλεκτρονικής και της διαδικτύωσης στην παραγωγή, κάτι το οποίο κατάφερε μόνο στον αμυντικό διαστημικό τομέα πιο αποτελεσματικά η Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν το κατάφερε σε ευρεία κλίμακα στην παραγωγή της, γι' αυτό και ιτήθηκε. Έτσι, δεν πρόλαβε. Ενδεχομένως, αν κρατούσε, βέβαια, στην περιστέλικο δεν μείνουμε στην ιστορία, το τι θα είχε γίνει αν κλπ. Αλλά μία δεκαετία ακόμα, λέω εγώ, να κρατούσε μιζεριάζοντας, μπορεί να είχαμε άλλη έκβαση. Αυτό το λέω γιατί οι νόμοι της ιστορίας δεν είναι γραμμικοί, ούτε είναι μονοσήμαντοι. Οι νόμοι της ιστορίας εμπεριέχουν πολλά στοιχεία ενδεχομενικότητας και στατιστικής πιθανότητας. Κλείνω την παρένθεση. Έχουμε λοιπόν μετάβαση σε ένα νέο στάδιο, χαρακτηριστικό του οποίου είναι τι. Πολλά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τον καπιταλισμό, ας πούμε, κρατικομονοπωλιακή ρύθμιση, κράτος πρόνοιας, κράτος δικαίου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τους αστούς και για τους εργαζόμενους, διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων, δημιουργία ορισμένων εργασιακών συνθήκων που επέτρεπαν αξιοπρεπή βίο τουλάχιστον στις πρωτοπόρες κεφαλαιοκαρδιές, τις πιο ισχυρές κεφαλαιοκαρδιές χώρες του πλανήτη. Κατάρριψη της ακραίας μορφής απεικιοκρατικού συστήματος και εκμετάλλευσης που είχαμε ως χαρακτηριστικό του καπιταλισμού, με την αρρωγή και την ανιδιοτελή συνεισφορά του πρώην σοσιαλισμού. Είναι, διάβαζα πρόσφατα κάποιες μελέτες για το πώς οι σοβιετικοί εθελοντές έχουν αφήσει τα κοκαλάκια τους σε διάφορες αντιαπικιοκρατικές επαναστατικές διαδικασίες στα μήκη και πλάτη του πλανήτη, σε ακήρυκτους πολέμους. Είναι μερικές σελίδες από τις πιο λαπρές του επαναστατικού κινήματος. Κουβανοί, Σοβιετικοί, Ανατολικογερμανοί είναι αυτοί που έδωσαν τις περισσότερες εκατόμβες, σύντροφοί μας. Έτσι. Με αυτοθυσία πραγματική. Όχι μόνο στην Ισπανία που ξέρουμε, στον εμφύλιο πόλεμο, αλλά σε ένα σωρό άλλα πεδία των ομάδων. Κλείνω λοιπόν αυτή την παρένθεση. Έχουμε αλλαγές πολύ σημαντικές οι οποίες έγιναν κατά από την πίεση και την απειλή του πρώιμου σοσιαλισμού. Δηλαδή δεν είναι δύο κόσμοι σε δοκιμαστικούς σωλήνες, σε εργαστηριακές συνθήκες, με σινικά τείχη, αερόστεγό σε αρνητικά κλειστή, ο ένας από τον άλλο, αλλά αλληλεπιδρούν αντιφατικά. Η σύγκρουση σοσιαλισμού και καπιταλισμού παίρνει και τη μορφή τη σύγκρουση δύο παγκόσμιων συστημάτων. Το ένα ηγήθηκε. Έτσι. Αλλά άφησε πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για μελέτη. Πρέπει να δούμε γιατί ηγήθηκε, πώς ηγήθηκε και σας συνιστώ εδώ τα αντίστοιχα κείμενα. Γιατί πάλι βλέπουμε ένα πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει την αριστερά της ήττας. Τι κάνει η αριστερά της ήττας? Κάνει αυτό το οποίο είχε περιγράψει στην 18η πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη ο Μάρξ με απαράδειγμα τρόπο. Όταν έρχεται το 48 η κατάλληλα τα καθήκοντα ένταξη και σύνθεση του επαναστατικού αγώνα και οι Γάλλοι προλετάροι και οι Κροατοί ήταν κολλημένοι στην επανάσταση του 1789, την μεγάλη αστικοδημοκρατική επανάσταση. Και βλέπανε με τα σχήματα και τα σφαιρότητα εκείνη την επανάσταση. Πρέπει λοιπόν κάποτε να θάψει τους νεκρούς του με τιμές, να τους θάψει τους νεκρούς του αυτό το κίνημα και να δει μπροστά, να δει θετικά. Και δεν μπορούμε να δούμε θετικά όσο ερίζουν δύο τάσεις στην αριστερά ως προς τον πρώιμο σοσιαλισμό. Και στην αυτές τις τάσεις είναι η τάση της αγιοποίησης με τα μνημόσυνα, ο σοσιαλισμός που γνωρίσαμε και τον ίδιο θα ξαναγνωρίσουμε. Θα έχει δευτέρα παρουσία στο σοσιαλισμό. Ίσως την τρίτη παρουσία θα έχουμε δευτέρα παρουσία στο σοσιαλισμό που γνωρίσαμε. Η μία τάση είναι αυτή και η άλλη τάση είναι η ακριβώς αντίθετη προσήμου. Η δαιμονοποίηση. Οι μεν αγιοποιούν, οι άλλοι δαιμονοποιούν. Οι μεν ευλογούν, οι άλλοι καταργούνται. Και αποτάσσονται το σατανά. Οι μεν λένε υπαρτός μέχρι θανάτου, οι άλλοι λένε ανύπαρτος. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε θεολογικού τύπου αντιπαράθεση, συντροφή. Να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Στους κομμουνιστές δεν αρμόζει η θεολογία. Χρειαζόμαστε άλλο πράγμα, χρειαζόμαστε επαναστατική θεωρία. Και αυτά όλα είναι εμπλοκές που πρέπει να τις ξεπεράσουμε, ας θέλουμε να δούμε θετικά την προοπτική. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση γι' αυτό. Καταλήγουμε στη μεγαλύτερη μετά το 29-33 δομική κρίση του συστήματος. Το οποίο σύστημα το κεφαλαιοκρατικό βρίσκεται σε ένα νέο στάδιο. Έχει ορισμένα νέα χαρακτηριστικά, δεν θα σας κουράσω με την περιγραφή του. Προσπαθώ να τα γραφήσω σε κάποια τελευταία κειμενά μου και στο κείμενο που συνέχισα του επιμέτρου εδώ. Εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι ότι περνάμε, έχουμε περάσει μάλλον από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα σε ένα νέο στάδιο του υπεριαλισμού. Ας το πούμε όπως θέλουμε, έχει πολλά επίθετα, δεν είναι τα βαφτίσια το θέμα, είναι η ουσία του. Έτσι. Εγώ το λέω παγκοσμιοποιημένο υπεριαλισμό ή υπεριαλιστική παγκοσμιοποίηση. Είναι όρος εργασίας, υπόθεση εργασίας, δεν είναι τελεσίδικος. Όταν οριμάσει και η θεωρία θα δοθεί και η αντίστοιχη παγιωμένη ορολογία. Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής. Έχουμε πλέον μετάβαση σε ένα νέο εσωτερικό όριο της εκτατικής ανάπτυξης του κεφαλαίου. Ο Λένιν δεν είχε τη δυνατότητα να διακριβώσει εκτατική και εντατική ανάπτυξη του κεφαλαίου. Δεν το έκανε. Εμείς οφείλουμε να το κάνουμε αυτό στη νέα θεωρία που θα αναπτύξουμε. Εσωτερικό όριο της εκτατικής ανάπτυξης του κεφαλαίου. Εκτατική ανάπτυξη είναι η σε έκταση, σε επέκταση ανάπτυξη. Βάσει της ίδιας, ας πούμε, τεχνολογικής εμπολής και οργανωτικής βάσης και των ίδιων περίπου κοινωνικών σχέσεων εκμετάλλευσης, σε έκταση, έτσι. Σε έκταση καταρχήν έχει να κάνει με το πλανητικό του συστήματος, το οποίο συρρυκνώθηκε με τις πρώιμες επαναστάσεις εκ των πραγμάτων, με αποτέλεσμα την ελληνική προσπάθεια και αγαπήσω προηγουμένως, και μετά ξαναεπεκτάθηκε, δίνοντας νέες δυνατότητες στην κεφαλαιοκρατία, στον καπιταλισμό, να ξαναδρομολογήσει αναπτυξιακές διαδικασίες για πάση του, με δικούς του όρους. Έτσι. Αλλά έχει ένα εσωτερικό όριο εκτατικής ανάπτυξη, το οποίο στο εγχώριο έχει να κάνει με τους διεθνικούς, πολυεθνικούς, πολυκλαδικούς ομίλους. Με τη σύγχρονη εποχή του μονοπωλίου. Έτσι. Επιπλέον έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Έχει το χαρακτηριστικό να έχει πολλαπλές επιστρώσεις σχέσεων παραγωγής, στην κορυφή της πυραμίδας των οποίων βρίσκεται το πιο επιθετικό σήμερα κεφάλαιο, το χρηματοπιστωτικό. Το χρηματοπιστωτικό είναι η σύγχρονη μορφή της χρηματιστικής ολιγαρχίας που έλεγε ο Λένιν, το οποίο όμως λειτουργεί σε μια πυραμιδωτή φάση αλλεπάλληλων διαμεσολαβημένα σχέσεων με την άμεση παραγωγική διαδικασία, οι οποίες όμως δεν είναι φαντασιακές, δεν είναι ανύπαρκτες. Το λένε εικονικό κεφάλαιο, το λένε πλασματικό κεφάλαιο, το λένε καπιταλισμό του καζίνου. Δεν είναι ανύπαρκτες αυτές οι σχέσεις, είναι πολύ υπαρκτές. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έχει ένα σύστημα ακαριαίων ροών κεφαλαίου, βάσει των οποίων τα πολλαπλά ενισχυόμενα και διωγούμενα κεφάλαια σε παγκόσμια κλίμακα διασφαλίζουν ακαριές χρηματοπιστωτικές ροές, ακαριές δηλαδή ανταλλαγές κύκλων ιδιοκτησίας διαφόρων επιπέδων, με άμεση αντανάκλαση στη διαδικασία της παραγωγής. Δηλαδή μια τέτοια συναλλαγή που μπορεί να υπερβαίνει το ΑΕΠ μερικών χωρών μπορεί να καταστρέψει τύχες εκατομμύριων ανθρώπων εργαζομένων που τους κάνει ξαφνικά ανέργους, που τους κάνει ξαφνικά εξαρτηριωμένους ή που αναβαθμίζει τη ζωή κάποιον άλλο. Δεν είναι δηλαδή μια φανταστική κατάσταση αυτό το εικονικό κεφάλαιο. Είναι πολύ πραγματικό στην αποτελεσματικότητά του. Και επίσης χρησιμοποιεί για την αποτελεσματικότητά του κάτι το οποίο θέλω να το κρατήσετε ως στοιχείο προοπτικής. Χρησιμοποιεί την παγκοσμιοποιημένη διαδικτύωση με εφαρμογές τηλεματικής ακριβώς για τις ακαριές ζωές του πιο παρασυντικού και εκδηλωτικού κεφαλαίου. Κρατήστε το αυτό, το εργαλείο, το οποίο το χρησιμοποιεί με αυτόν τον βάναυσο, μονομερή, στρεβλό, νοσηρό τρόπο το κεφάλαιο, κρατήστε αυτό το εργαλείο για το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε εμείς. Πάμε σε μερικά ακόμα χαρακτηριστικά. Περνάει στο δεύτερο στάδιο της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης, με αποτέλεσμα να έχουμε εντελώς διαφορετικές διαδικασίες υπαγωγής της εργασίας σε παγκόσμια κλίμακα πλέον στο κεφάλαιο, που γίνεται μάλιστα τεχνολογική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ το πολύ που είχαμε στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν εξαγωγές κεφαλαίων, επενδύσεις δηλαδή, τώρα έχουμε παραγωγικές διαδικασίες οι οποίες εκτελήσονται σε πλανητική κλίμακα στα πλαίσια αυτών των πολυεθνικών ομίλων που προανέφερα. Δηλαδή, έχουμε ενοποίηση της ανθρωπότητας, αντιφατική ενοποίηση της ανθρωπότητας, στη βάση του κατεξοχήν διχαστικού πεδίου, των κατεξοχήν διχαστικών σχέσεων, που είναι σχέσεις παγκόσμιας κεφαλαιοκρατικής εκμετάλλευσης με το μονοπόλιο της σημερινής μορφής, στους πολυεθνικούς πολυκρατικούς ομίλους που προανέφερα. Έτσι. Έχουμε διαδικασίες δηλαδή, τις οποίες παραγωγικές διαδικασίες εκτελήσονται σε διαφορετικά μήκη και πλάτη του πλανήτη ταυτόχρονα και ενιαία. Οποιαδήποτε περίπλοκο αποτέλεσμα της παραγωγής και αν πάρετε ένα αυτοκίνητο, ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι, κάτι που έχει εξωματωμένη τεχνολογία μέσα, και ψάχνετε να δείτε από πού προέρχεται, από πού κατέσχεται του κάθε ανταλλακτικού εξαρτήματος ή ενημέρωση του υποσυστήματος, θα καταλάβετε τι σημαίνει ακριβώς αυτό που σας λέω. Έχουμε πλέον παγκοσμιοποίηση της υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο. Υπενθυμίζω ότι ο Μάρξ θεωρούσε ότι είναι τεράστια αλλαγή η μετάβαση από την τυπική στην πραγματική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο στα πλαίσια του καπιταλισμού του ελεύθερου ανταγωνισμού, την οποία συνέβαινε με τη μετάβαση στην εκμηγάνηση της παραγωγής, στην παραγωγή με μηχανές. Αντίστοιχη μετάβαση της παγκόσμιας υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο πλέον έχουμε στην εποχή μας σε πλανητική κλίμακα. Όχι στην κλίμακα μιας χώρας ή μιας επιχείρησης, σε πλανητική πλέον κλίμακα. Αλλά με τον διχαστικό τρόπο που σας είπα προηγουμένως. Για να μην πω λίγο λοιπόν, αυτά τα μονοπωλιακά μεγαθύρια ενώνουν διχάζοντας την ανθρωπότητα ή την διχάζουν ενοποιώντας. Είναι πολύ αντιφατική αυτή η διαδικασία. Επιπλέον, λόγω ακριβώς των αλλαγών που υπήρχαν στα τέλη του 20ου αιώνα, έχουμε επαναδιατάξεις και αλλαγές στους ισχυρισμούς δυνάμεων, αλλαγές στους ρυθμούς ανάπτυξης και τις κατευθύνσεις ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα. Η ανισομέρεια γίνεται όλο και πιο έντονη. Με αποτέλεσμα, οι βασικοί παίκτες του υπεριαλισμού του 20ου αιώνα, τα τρία βασικά κέντρα του υπεριαλισμού, Βόρεια Αμερική, Δυτική Ευρώπη από αναδουλεύει επικεφαλής την Ιαπωνία, να αρχίσουν σταδιακά να παραχωρούν τη θέση τους σε ανερχόμενες νέες υπερηρετικές δυνάμεις. Τα περίφημα BRICS, τα οποία συνιστούν πλέον όλο και πιο θαραλέα τα δικά τους όργανα, μιλάμε για μια ομάδα χωρών Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότιος Αφρική και άλλες οι οποίες όσο πάει και συνασπίζονται γύρω από αυτό το πυρήνα που σας πω ανέφερα, δημιουργούν δικά τους όργανα, δημιουργούν δικιά τους αναπτυξιακή τράπεζα για να παρακάψουν την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ, τα οποία είναι όργανα που συγκροτήθηκαν στη βάση των τριών κέντρων που σας είπα προηγουμένως και έχουν το στίγμα αυτών των κέντρων και στα διοικητικά όργανα τους και στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στα διακρατικά τους όργανα. Έχουμε λοιπόν ανακατανομή όχι μόνο των εδαφών. Έχουμε αγώνα για ανακατανομή πλέον και των φερών επιρροής του Ρίγιο Λέντιν. Έχουμε πλέον αγώνα για ανακατανομή των βάτων. Για ανακατανομή εδαφών, θαλασσών, υποθαλάσσιου χώρου, υπεδάφους, εγγύης διαστήματος, όχι μόνο ατμόσφαιρες, ανάμεσα σε αυτές τις ανερχόμενες δυνάμεις. Και η κρίση μάλιστα δρομολογεί, εδώ δεν θέλω να γίνω κοφή της κακών, μια απλή επιστημονική πρόγνωση κάνω, δρομολογεί ένα τρίτο θερμό εν εξελίξει παγκόσμιο πόλεμο, τις πράξεις που τις έχουμε, είμαστε μάρτυρες ήδη, έτσι, μπροστά στον οποίο οι δύο προηγούμενες θα φτάνουν παιδικό παιχνιδάκι. Θα φαίνονται σαν παιδικό παιχνιδάκι. Έτσι. Τα λέω αυτά για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Και σε αυτή τη συγκυρία την οποία δούμε, εμφανίζεται η χώρα μας να είναι στην περιφέρεια της Ευρωζώνης και να είναι ο ασθενής κρίκος της περιφέρειας της Ευρωζώνης με μια επανανοηματοδότηση του εισένειας του ασθενούς κρίκους λενινιστικού τύπου που είχαμε δει προηγουμένως, με πολύ πιο φορτισμένο περιεχόμενο. Γιατί πολύ πιο φορτισμένο περιεχόμενο? Διότι πλέον έχουμε περιφέρεια του πρώτου κόσμου με τα κριτήρια του προηγούμενου αιώνα να στοχοποιείται. Η ένταξη της χώρας στο μηχανισμό σωτηρίας με δανειακές συμβάσεις μνημόνια 1, 2, 3, χ, ψ, ζ, πόσα θα είναι, έτσι. Η ένταξη λοιπόν σε αυτό το αέναο παιχνίδι απικιοποίησης με μετατροπή της χώρας σε απικία χρέους είναι η νέα μορφή ληστρικής εμπόλεμης οικονομικής εκμετάλλευσης, νέα μορφή απομίμησης με μορφή προπληρωμής, προκαταβολής, υπεραξίας που δεν έχει παράξει ακόμα η εργατική τάξη της χώρας μας και των παρόμοιων με τη χώρα μας χωρών. Τεράστια ποσά, τεράστια μεγέθη, με τη βούλα, με την εγγύηση του δημοσίου και με την καταλήστευση όλων των πόρων της χώρας για κάποιες γενιές. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με πρωτόγνωρες, εμπόλεμες μορφές ληστρικής εκμετάλλευσης σε έναν ασθενή κρίκο, οι οποίες επιτάσσουν κάποια πράγματα. Δεν επιλέγουμε εμείς πότε θα ξεσπάσει η κρίση. Είναι αντικειμενικό φαινόμενο. Ούτε επιλέγουμε εμείς αν θα είμαστε ασθενής κρίκος ή όχι. Είναι αντικειμενικό φαινόμενο. Εμείς μπορούμε να είμαστε αντίστοιχοι ή αναντίστοιχοι αυτής της περίστασης. Και εδώ γίνεται στο προσκήνιο ότι η έννοια του ασθενούς κρίκου χρησιμοποιείται από το Λένιν με δύο τρόπους που καλά θα κάνουμε να τους κατατιμηθούμε, να τους επικαιροποιήσουμε και να τους αναπτύξουμε κι εμείς. Η πρώτη έννοια είναι αυτή που είπαμε προηγουμένως. Το ασθενούς κρίκου του, εγώ λέω, του χωροδικτυώματος του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος, που έχει να κάνει με το που είναι εύκολο να διαραγεί ο ιστός αυτός του παγκόσμιου χωροδικτυώματος. Το δεύτερο έχει να κάνει με την κοινωνικοπολιτική επιτακτική ανάγκη παρέμβασης. Δηλαδή, ασθενής κρίκος είναι, όπως έλεγε ο Λένιν, αυτό το πλέγμα, αυτή η δέσμη προβλημάτων, αιτημάτων της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, το οποίο αν μπορέσουμε και αδράσουμε αποτελεσματικά, με τα λόγου γνώσεως, με συνδυασμό στρατηγικής και τακτικής, μπορούμε να ταρακουνήσουμε το σύστημα και τελικά να μετατρέψουμε την γενικευμένη κρίση, όχι απλώς σε πολιτική κρίση, αλλά σε προεξεγερσιακή και γιατί όχι προεπαντατική και επανεκτατική. Καθήκον λοιπόν των επαναστατών της εποχής μας, ειδικά σε χώρες σαν τον ασθενή κρίκο που συνιστά η χώρα μας και η Κύπρος βία πρόσφατα στην εποχή μας, καθήκον των επαναστατών είναι να συνεισφέρουμε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την επαναστατικοποίηση, και εδώ είναι με τη στενή έννοια η επαναστατική θεωρία και πράξη που παρουσιάζεται, για την επαναστατικοποίηση αυτής της συγκυρίας. Έτσι. Ελάτε τώρα να δούμε τι διαθέτουμε. Μίλησα προηγουμένως με το παράδειγμα της εργασίας, το οποίο είναι το βασικό δομικό παράδειγμα της αποτελεσματικής δράσης του ανθρώπου ως υποκειμένου. Αυτό φανταστείτε τώρα στην κλίμακα της κοινωνίας ως ολότητας. Έτσι. Τι μας χρειάζεται? Μας χρειάζεται καταρχήν μια επαναστατική θεωρία. Μια θεωρία δηλαδή, η οποία θα επιτελεί τις τρεις βασικές λειτουργίες της επιστήμης, περιγραφή, εξήγηση, πρόβλεψη, να τις επιτελεί με το μέλλον στον δυνατό τρόπο. Την έχουμε? Εγώ το θέτω υποσυζήτηση. Κάποιοι συντροφούς θεωρούν ότι την έχουμε. Εγώ το θέτω υποσυζήτηση. Και το θέτω υποσυζήτηση με τα τρία κριτήρια που σας είπα, με τις ριζικές αλλαγές, τις υφέμενες που έχουν επέλθει στον πλανήτη μας και στη χώρα μας, και με το εάν και κατά πόσο μπορούμε, με τα λόγου γνώσεως, όχι να πούμε ότι είναι κακός ο καπιταλισμός ή ότι έχει αδιέξοδα, αλλά να προσδιορίσουμε θετικά την προοπτική, με τα λόγου γνώσεως. Με άλλα λόγια, μας χρειάζεται αναβάθμιση της θεωρίας ως βασική συνιστώσας του συνειδέν, της συνείδησης. Η συνείδηση έχει δύο πλευρές. Η μία έχει να κάνει με τη σχέση του υποκειμένου προς την αντικειμενική πραγματικότητα, πώς το είναι. Είναι το ιδέα, η γνώση, έτσι, η επιστημονική διάγνωση της πραγματικότητας. Και έχει να κάνει και με το συνειδέν, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη συνύπαρξή τους, την ενότητα και την αντιπαλότητά τους με άλλους ανθρώπους, άτομα, ομάδες, τάξεις κλπ. Έτσι. Αυτός ο συνδυασμός απαιτεί τρομακτική δουλειά. Απαιτεί δουλειά και στην επιστημονική θεωρία και στη συνειδητοποίηση του τι υπάρχει και του τι μέλλει γενέστε. Δουλειά η οποία, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει δρομολογηθεί με φιλότιμες προσπάθειες από πολύ σημαντικούς διανοητές και συλλογικότητες, αλλά έχουμε πολλά σύντροφοι να κάνουμε ακόμα εκεί. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε ακόμα εκεί. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει, η λογική της ιστορίας, δηλαδή η Διεθνής Αρχή Ερευνητική Ομάδα, ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαλεκτική ανάπτυξη άρση του επιστημονικού κεκτημένου του μαρξισμού, της πιο προωθημένης δηλαδή επαναστατικής θεωρίας που διαθέτουμε. Άρση δεν σημαίνει delete, δεν σημαίνει διαγραφή. Άρση σημαίνει επανανοηματοδότηση, επικαιροποίηση, ανάπτυξη. Σημαίνει επαναπροσδιορισμό των όρων και των ορίων ισχύως ενός κεκτημένου που είχαμε το 19ο και τον 20ο αιώνα. Και σημαίνει το κυριότερο θετική επίλυση προβλημάτων, τα οποία ούτε κατά διάλεια μπορούσαν να συλλάβουν οι πιο μεγαλοφυείς επαναστάτες του 19ου και του 20ου αιώνα. Όχι τα βλάκες του Ναζίων, ήταν μεγαλοφυέστατοι. Ιδιοφυείες, τι μιλάμε τώρα, Μάρξ, Έγκελς, Λένιν και άλλοι. Μη μαλώνουμε τώρα για τους αφισιτέλους. Λοιπόν, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Είναι ότι έχουν το στίγμα της εποχής τους. Και οι πιο μεγαλοφυείς άνθρωποι έχουν το στίγμα της εποχής τους. Έχουν τα όρια. Έχουν όρες και όρια τα οποία δεν μπορούν να αγνοήσουν της εποχής τους. Εμείς λοιπόν πρέπει να αναπτύξουμε, να αναδομήσουμε τη θεωρία, διότι ο αγώνας, ο επαναστατικός, ο αγώνας ο ταξικός, ο αγώνας ο πανανθρώπινος, δίνεται σε πολλά επίπεδα μάχης ταυτόχρονα. Το θεωρητικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο για λόγους ιστορικούς υποτίμησαν πάρα πολύ τα μορφώματα τα οργανωτικά που κληρονομίζαμε από τον 20ο αιώνα. Λέω μερικά πράγματα για τους ιστορικούς λόγους, δεν είναι οι κακοί. Δεν είναι οι κακοί και οι καλοί, ας πούμε. Οι κακοί που αγνοήσαν τη θεωρία την υποτιμήσανε. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι που έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα του υποκειμένου που σας είπα προηγουμένως. Του υποκειμένου των πρώην επαναστάσεων. Προσπαθώ να το αποσυμβαδέψω. Θα είμαι πολύ σύντομος. Έτσι. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχω κουράσει. Λοιπόν, συνεπώς, χρειαζόμαστε πρώτον θεωρητική ανασυγκρότηση. Θεωρητική ανασυγκρότηση σημαίνει τι? Σημαίνει τέτοια ρωμαλαία ανασύσταση του γνωστικού μας αντικειμένου, των γνωστικών μας αντικειμένων, που να μας επιτρέπει θετικό προσδιορισμό του τι μέλλει γενέσαι, με πιστικό τρόπο, έχοντας κατά νου, με σαφήνεια, όχι με ξόρκια, όχι με ύβρις, όχι με αναθέματα ή μνημόσυνα, αλλά με σαφήνεια επιστημονική, έχοντας διαγνώσει τους όρους και τα όρια του πρώιμου σοσιαλισμού και της ήττας, το πραγματικό αιτίο της ήττας του πρώιμου σοσιαλισμού. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν πρόκειται να δώσουμε προοπτική, η οποία προοπτική συνδέεται με τη διάγνωση ακριβώς των αναπτυξιακών στοιχείων του σημερινού παγκόσμιου υπεριαλιστικού συστήματος. Να σας δώσω μια εικόνα μεταφορική για να το συντομεύω. Είμαστε σε μια φάση η οποία είναι πολύ πρωτόγνωρη για την ανθρωπότητα. Η κρίση αυτή βγάζει στο προσκήνιο όλη την αντιφατικότητα του συστήματος. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια κρίση στην ιστορία του συστήματος. Ποτέ. ούτε του 1873-1874 η κρίση που γίνεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε του 1923 που γίνεται στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έχει τόσο βάθος, κλίμακα και έκταση όπως αυτή η κρίση που διανύουμε σήμερα. Έτσι. Αυτή λοιπόν η κρίση μας δείχνει ανάγκη μερικά πράγματα. Μας δείχνει μια αντιφατικότητα την οποία πρέπει να διαγνώσουμε για να διαχειριστούμε. Η ανθρωπότητα σήμερα ενοποιείται αντιφατικά με ένα περίεργο τρόπο. Θα σας κάνω μια μεταφορά χάρη της ευδομίας για την οικονομία του χρόνου και μόνο. Είναι σαν να έχουμε καταφέρει να έχουμε σε πλανητική κλίμακα ένα σύστημα το οποίο μεταβολίζει όλο και πιο πολύ ως ενιαίο όλο. Μεταβολίζει σημαίνει τι? Μεταβολίζει σημαίνει έχουν μια σχέση ανταλλαγής ύλης και ενέργειας με τη φύση. Αυτή είναι η παραγωγική διαδικασία. Ο άνθρωπος ως υποκείμενο συγκροτείται ανταλλάσσοντας ύλη και ενέργεια με τη φύση για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Έτσι. Μόνο που αυτό που κάνουν τα ζώα με τα δικά τους όργανα του σώματός τους ή τις αγέλης τους, ο άνθρωπος το κάνει με συστήματα πολλαπλών διαμεσολαβήσεων, τεχνολογικών, οργανωτικών κλπ. Που είναι πολλαπλασιαστές ισχύως ακριβώς αυτές τις σχέσεις με τη φύση. Αυτό το κάνει μέσα στην κεφαλαιοκρατία πολύ αντιφατικά. Μα ακραία αντιφατικά. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε ένα οργανισμό σε πλανητική κλίμακα, ο οποίος έχει ροές ενέργειας, που είναι βασικό στοιχείο του μεταβολισμού. Ας πούμε, έχουμε τα δίκτυα υπέρ υψηλής τάσεως, τα οποία ενώνουν στη γειτονιά μας τρεις υπήρους. Τουλάχιστον Βόρεια Αφρική, Ασία και Ευρώπη. Έτσι, ενώνονται διυπηρωτικά πλέον τα ενεργειακά δίκτυα. Αν συνυπολογίζετε και τις σταθερές ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου με αγωγούς ή με ροές μέσω τάνκερς, τρένων κλπ, θα καταλάβετε ότι είναι σαν να έχουμε ένα οργανισμό ο οποίος έχει όχι μόνο σύστημα, ας πούμε, πεπτικό, αλλά έχει και ένα σύστημα καρδιοαγγειακό, ας το πούμε έτσι, κυκλοφορικό. Ροές ενέργειας που δημιουργούν ένα κυκλοφορικό σύστημα του οργανισμού που συγκροτείται σιγά σιγά αντιφατικά σε πλανητική κλίμακα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στοιχεία ψήγματα ενός περιφερειακού νευρικού συστήματος, αν μιλάμε με όρους μεταφοράς οργανισμού, με στοιχεία πάλι κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι εφαρμογές τηλεματικής, οπτική, είναι ασύρματες και λοιπά, επίγειες, εντισταθμοί βάσης, επίγειες, διαστημική, τροχιακή σταθμή κλπ. Δημιουργούν ένα δίκτυο ροών πληροφορίας. Πάτε ας πούμε το GPS. Το GPS είναι παραγωγική δύναμη. Είναι τωρινή πραγματικότητα παραγωγική δύναμη. Είναι συντονισμός των ροών που προανέφερα, ειδικά στις μεταφορές και τις κοινωνίες. Έτσι, GPS, GLONASS που έχουν φτιάξει οι Ρώσοι, Γαλιλαίος πάνω φτιάξουν οι Ευρωπαίοι, δεν μου φαίνεται να τους βγαίνει. Οι Κινέζοι ετοιμάζουν το δικό τους. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τέτοια συστήματα πλανητικής εμβέλειας συντονισμού των ενεργειών της ανθρωπότητας. Επανέρχομαι στο παράδειγμα που σας έδωσα με τις ακαριές ροές κεφαλαίων με τη διαδικτύωση. Φανταστείτε ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί σαν στοιχεία περιφερειακού και κεντρικού νευρικού συστήματος. Ακαριές ροές πληροφορίας με τη μορφή χρήματος. Πιστωτικού χρήματος, ψηφιακού χρήματος. Ψηφιοποιημένου όλο και πιο πολύ χρήματος. Έτσι. Τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε συγκροτημένο κεντρικό νευρικό σύστημα που να λειτουργεί με εγκέφαλο. Αποτέλεσμα, νεοπλασίες, τερατογενέσεις, κρίσεις, πόλεμοι παγκόσμιοι και όλα αυτά τα καλούδια που μας υπόσχεται ο καπιταλισμός. Συνεπώς, η ανάγκη συγκρότησης σε πανανθρώπινη κλίμακα της ανθρωπότητας ως υποκειμένου είναι η θεμελιωδέστερη ανάγκη της εποχής μας. Κινητήριες δύναμης αυτής της ανάγκης είναι οι συνιστώσεις της εργατικής τάξης σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό που παράγουν τον πλούτο σε όλο τον πλανήτη. Κανείς άλλος δεν παράγει τον πλούτο. Εκτός από την εργατική τάξη. Εκτός από την μισθωτή εργασία, μόλις τις στρατιές. Παλιές, παραδοσιακές και νέες. Και μάλιστα υπάρχει μια περίεργη χωροταξία και γεωγραφία του καταδεσμού εργασίας της σε πλανητική κλίμακα αναπαραγόμενης εργατικής τάξης σήμερα. Έχουμε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, το Μπαγκλαντές κλπ. Οι οποίες είναι χώρες συναρμολόγησης και παραγωγής, εκεί που συγκεντρώνονται εντάσσεως εργασίας παραγωγικές διαδικασίες και όχι εντάσσεως κεφαλαίου. οι πιο ενεργοβόρες, εργασιοβόρες και ταυτόχρονα ανυπογόνες παραγωγικές διαδικασίες, ενώ στα κέντρα του καπιταλισμού είναι που έχουν την έδρα τους ακριβώς τα ερευνητικά και διοικητικά κέντρα αυτή του πολυκλαδικού, πολυεθνικού κεφαλαίου που σας έλεγα προηγουμένως. Έτσι. Μόνο που γι' αυτό είναι πάρα πολύ αντιστατικά. Πάρα πολύ αντιστατικά. Συνοψίζοντας, το κόμμα, το κίνημα, το μέτωπο είναι μορφές μέσων, οργανωτικών υλικών μέσων και τρόπων, εργαλείων με άλλα λόγια, πολλαπλασιαστών ισχύων με άλλα λόγια, που χρησιμοποιεί η συγκροτούμενη σε υποκείμενο εργατική τάξη για να φέρει σε πέρα την ιστορική της αποστολή, να μετασχηματίσει την ανθρωπότητα προς την κατάρτιση της ενοποιημένης, δηλαδή της κομμουνιστικής κοινωνίας. Έτσι, ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται. Άρα ως τέτοια πρέπει να επαναπροσδιορίζονται σε κάθε εποχή και συγκυρία. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχει να κάνει με τις νομοτέλειες της σχετικής λειτουργίας του επικοδομήματος. Το επικοδόμημα είναι η πραγματικότητα με όρους δομικής λογικής του οργανικού όρου που λέγεται κοινωνία. Είναι η πραγματικότητα του όρου της κοινωνίας. Δηλαδή είναι η σφαίρα εκείνη, το πεδίο εκείνο, στο οποίο αντιμετωπίζεται ως όλο η κοινωνία, η ανθρωπότητα, μέσω οργανωτικών, θεσμικών και υλικών μέσων αντίστροφης επενέργειας των ανθρώπων στους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής τους. Και εδώ τίθεται το μείζον ερώτημα. Ποιος, δηλαδή, ποιος θα επιβάλλει τα δικά του συμφέροντα στο όλο της ανθρωπότητας με αυτούς τους πολλαπλασιαστές ισχύως που χαρακτηρίζουν το επικοδόμημα, και ποιος θα ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Συνεπώς, το βασικό μας κριτήριο είναι να δούμε εάν και κατά πόσο είμαστε εις θέση να ανατρέψουμε επαναστατικά, ειδικά στην κρισιακή συγκυρία όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, να ανατρέψουμε επαναστατικά το status quo, την κυρίαρχη τάξη πραγμάτων, και να προχωρήσουμε άλλο τύπο ανάπτυξη. Είναι μοναδική αυτή η συγκυρία και είναι μοναδική ως προς το εξής επίσης. Σε χώρες ιδιαίτερα σαν τη δική μας, που είμαστε στην περιφέρεια ενός από τους πόλους του πρώτου κόσμου του 20ου αιώνα, του υπεριαλισμού, σε τέτοιες χώρες έχουμε ραγδαίες αλλαγές στο χαρακτήρα της εργασίας και της σύνθεσης εργατικής τάξης. Έχουμε δηλαδή, περιγράφοντας και στο κείμενο του ΝΑΡ για το υποκείμενο, έχουμε νέες συνιστώσεις της εργασίας, οι οποίες βρίσκονται σε φάση που δεν είναι καν τάξη στον εαυτό της, τάξη εν εαυτή. Δεν έχουν καν συνειδητοποιήσει σε ένα άμεσο επίπεδο, δηλαδή τους λένε οι αυτοί και το χειρίζονται μια χαρά. Ούτε σε συνδικαλιστικό επίπεδο λειτουργού, ούτε σε άμεσο επίπεδο εργασιακών συλλογικών διεκδικήσεων. Τους χειρίζονται μια χαρά ακόμα οι αυτοί. Εσύ δεν είσαι με το μουτζούρι τον εργάτη, ας πούμε, τον οικοδόμο ή τον εφαρμοστή. Εσύ είσαι άλλο πράγμα. Και τον έχει με μπλοκάκι και παίρνει τα μισά από τον εφαρμοστή. Έτσι. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ σε αυτό. Με αυτή την έννοια θεωρώ το εξής. Κόμμα υπάρχει με προοπτική στο βαθμό που έχει σε τέτοιο βαθμό αναπτυγμένη θεωρία που του επιτρέπει να μεθερμινεύσει αυτή τη θεωρία σε θετικά προτάγματα στρατηγικού χαρακτήρα και αντίστοιχα να δομήσει τις τακτικές κινήσεις και προοπτικές του κινήματος. Κόμμα έχουμε επαναστατικό νέου τύπου, νέου τύπου, γιατί ο νέος τύπος των αρχών του 20ου αιώνα είναι πιο παλιός τύπος, λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μόνο όταν μπορέσουμε τις νέες στρατιές της εργασίας να τις εντάξουμε οργανικά στο επαναστατικό κίνημα, να τις μετατρέπουμε όλο και πιο πολύ από τάξη ενεαυτή σε τάξη διεαυτή, τάξη για τον εαυτό της, τάξη με συνειδητοποίηση της ιστορικής της αποστολής και επίσης τάξη με τα χαρακτηριστικά που έχει και γραφήσει και το κειμενάκι του ΝΑΡ, χαρακτηριστικά δηλαδή της ικανότητας πλέον να χαράξει προοπτική και στρατηγική η ίδια, να μην έρχεται απ' έξω από προδότες της αστικής τάξης πλέον, αλλά η ίδια να μπορεί να διαχειρίζεται τα ζητήματα. Εδώ που τα λέμε, η προοπτική αυτή είναι πλέον υπερόρημη στην εποχή μας. Υπερόρημη στην εποχή μας. Από τον καιρό που έχασε την ιστορική λειτουργία της εποπτείας του ελέγχου και της οργάνωσης της παραγωγής στο κεφάλαιο, από τον καιρό που ανέθεσε σε μέρος της μισθωτής εργασίας τις λειτουργίες αυτές που προανέφερα στο κεφάλαιο, είναι οργανικά στοιχεία, ακόμα και εργατική αριστοκρατία και τα εξαγοράζει στην τάξη, είναι οργανικά στοιχεία της εργατικής τάξης και είναι στα χέρια μας πλέον. ιδιαίτερα με την οριζοντίω τη πληροφορία που χαρακτηρίζει τη ραγδαία εισαγωγή τη επιστήμη στι τεχνολογίε τη παραγωγή. Εδώ ανατρέπονται πάρα πολλά πράγματα, όπω το τέλεχο που είναι αρχή στο κεφάλαιο. Έτσι. Συνεπώ, το να πούμε τι θα προτάξουμε σήμερα στην τριπλέτα κίνημα, μέτωπο, κόμμα και να το κάνουμε έτσι μας αρέσει, επειδή έτσι μας αρέσει, έχει μικρό νόημα. Σημασία έχει να δούμε κατά πόσο αυτά όλα θα μας δώσουν το αντίστοιχο της συγκυρίας και της εποχής υποκείμενο. Και έχουμε τα εξής κρατούμενα. Κληροδοτήματα, μορφώματα, οργανωτικά, πολιτικά και ιδεολογικά, ενός κινήματος εμπολής ηττημένου του 20ου αιώνα. Κακά τα ψέματα, όλοι μας είμαστε γεννήματα, τουλάχιστον ένα από τη γενιά μου, 50 είμαι, είμαστε γεννήματα αυτού του κινήματος, που έχει λαμπρές σελίδες δόξας και τρομακτικές σελίδες ήττας και πανολευθρίας, μεταξύ των οποίων η κορυφαία ήττα του κύματος των πρώην προσυλλιστικών επαναστάσεων και οι παλινορθωτικές διαδικασίες σε αυτό το σύστημα. Έτσι. Επανέρχομαι λοιπόν στο εξής για να κλείσω. Το τι τύπου συγκρότηση θα έχει το υποκείμενο σήμερα δεν εξαρτάται από εμάς. Από εμάς εξαρτάται να δούμε πού θα πρέπει να δώσουμε τις εμφάσεις μας. Εάν θέσουμε ως προαπαιτούμενο για την παρέμβαση στην κρισιακή συγκυρία τη συγκρότηση ενός ρωμαλαίου, καθόλου έτοιμου και υπερόριμου κομμουνιστικού πόλου, κομμουνιστικού κόμματος, το οποίο θα δώσει την προοπτική του 21ου και του 22ου αιώνα, το χάσαμε. Γιατί, διότι τέτοιες συγκυρίες δεν κρατούν αιώνια, κρατούν μερικούς μήνες, άντε μερικά χρονάκια. Το πολύ λέω. Τέτοιες συγκυρίες, τις οποίες έχουμε ραγδαία ριζοσπαστικοποίηση των μαζών, έχουμε απαξίωση πλήρη του πολιτικού προσωπικού, των πολιτικών διαμεσολαβήσεων των αστών, αλλά ταυτόχρονα η απαξίωση και δική μας, των κληροδοτημάτων της αριστεράς. Υπενθυμίζω ότι πρόκειται την περασμένη Κυριακή, μια δημοσκόπηση που έβαλε η Ελευθερωτυπία, ποιες είναι οι πιο μισητές έννοιες. Να θυμίσω ποιες ήταν. Με τη σειρά που σας λέω. Αριστερά, πολιτική και δεξιά. Δηλαδή, πιο μισητή από την έννοια της αριστεράς είναι η έννοια πολιτική και η έννοια δεξιά. Άντε, σε καλό δρόμο είμαστε. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι ο κόσμος μας θεωρεί, επειδή ακριβώς είμαστε μορφώματα που έχουμε το στίγμα της ήττας, και πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό ότι έχουμε το στίγμα της ήττας, και για να θάψουμε τους νεφούς μας που έλεγα προηγουμένως, μας θεωρεί μέρος του προβλήματος. Δεν βλέπεις αυτά που του λέμε ο κόσμος σήμερα ρεαλιστική προοπτική. Δεν βλέπει όρους που θα μας καταστήσουν εδώ και τώρα άμεσα πολιτική, ηθική ηγεμονία. Πολιτική και ηθική ηγεμονία έχει μόνο αυτός ο οποίος έχει θετικά προτάγματα πιστικά και έχει δρόμους να τα συνδέει, να τα παντρεύει αυτά οργανικά με τα άμεσα ζητήματα επιβίωσης του κόσμου εδώ και τώρα. Εδώ που κινδυνεύει η ίδια η επιβίωση του. Όσο είμαστε ουραγοί σε αυτό, όσο και αν αυτό αναγορευόμαστε σε πρωτοπορίες, όσο και αν φτιάχνουμε πόλους, δίπολα, τρίπολα και ό,τι άλλο θέλετε, θα μας χλεβάζει και θα μας παρακάμπτει ο κόσμος. Το είπε πολύ όμορφο ο Δημήτρης προηγουμένως. Δεν είναι θέμα αποφάσεων και διακηρύξεων ή συνταγματικών άρθρων το αν είσαι πρωτοπορία. Είναι θέμα αν καταξιώνεται και παίζει πραγματικά το ρόλο της πρωτοπορίας. Συνεπώς θεωρώ ότι η τριπλέτα αυτή θα παίξει από κοινού σήμερα. Κίνημα, μέτωπο, κόμμα θα παίξει από κοινού. Και η εμφάνιση στα σφυριά του αγώνα εκ των πραγμάτων λόγω της κατάστασης της εργατικής τάξης. Λόγω των οργανωτικών, θεωρητικών και ιδεολογικών κληροδοτημάτων και της ανεπάρκειάς τους ακόμα. Θα υπαχθεί ο αγώνας για την οικοδόμηση του κόμματος νέου τύπου σε εποχή μας, για τη νέα εργατική τάξη μιλάμε, που να πάει το προσκήνιο, θα υπαχθεί στον αγώνα της μετοπικής συγκρότησης τώρα. Γιατί? Διότι σύντροφοι, το λέω και κλείνω με αυτό. Εάν τον επόμενο Σεπτέμβρη ή το καλοκαίρι ή το επόμενο έτος αν είναι επίκυση συγκυρία μαζί μας, που δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο. Και κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόγνωση με ακρίβεια σε αυτού του τύπου τα φαινόμενα. Διότι υπάρχουν τόσοι αστάθμητοι παράγοντες και συντελεστές αστάθειας, αποθεωριστία στο όλο σύστημα, που ο παραμικρός προορισμός σε μια φάση μπορεί να κάνει μη διαχείριση με την κατάσταση από όλες τις απόψεις. Εάν ξαναλέω, δεν καταφέρουμε να συγκροτήσουμε ρωμαλαίο μέτωπο με επαναστατική προοπτική και με τους κομμουνιστές κομμουνιστικής αναφοράς ανθρώπους, οργανώσεις και συλλογικότητες να έχουν τον ρόλο της ηγεμονίας ως κεκτημένο, να κατακτήσουν δηλαδή, όχι να επιβάλλουν ή να κάνουν την άκρη μέχρι να τους έρθει η εκκλήτηση, να τον κατακτήσουν μέσα στον αγωνιστικό μέτωπο. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα το κάνουν οι άλλοι. Το κάνουν οι άλλοι. Έχουν φτιάξει τα μέτωπα τους και μας κυβερνάνε. Παραμερίζουν τις εσωτερικές αντιθέσεις και τους κυλοκαυγάδες τους, που είναι οι προσωποποίησεις της ιδιοτέλειας, το κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό. Αυτοί παραμερίζουν μπροστά στον κίνδυνο του λαϊκού κινήματος, στον κίνδυνο η εργατική τάξη να ανανωθεί, στον κίνδυνο της κομμουνιστικής επαναστατικής προοπτικής. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς παραμερίζουμε για να μας, παραμερίζουμε για να μας κυβερνήσουν. Αυτό κάνουμε σύντροφοι. Εάν λοιπόν δεν το κάνουμε εμείς αυτό, τότε δεν θα είναι η χρυσαυγούλα ή οι καρατζαφίδες που γνωρίζαμε. Θα είναι ένας πλήρης εκφασισμός του αστικού συστήματος που θα οδηγήσει σε καταστάσεις σιδερένιας στέρνας. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τον Τζακ Λόντον, το αντίστοιχο λογοτέχνημα, το συνηθόν επιφύλαξε, δεν είναι φοβερά επίκαιρο. Θα μας πάει δεκαετίες, αν όχι αιώνα πίσω. Δεν θα τολμά να σηκωθεί τίποτα. Καταστάσεις όπως ο εμφύλιος πόλεμος, τα Ξερονήσια και όλα τα υπόλοιπα θα είναι παιχνιδάκια μπροστά σε αυτά που έρχονται. Δεν το λέω για να είναι προφήτης κακός. Έχει νόμους η ιστορία. Και η νόμη της ιστορίας δεν είναι ότι η κρισιακή κατάσταση που να εγκυμονεί προεξεγερσιακή και επαναστατική δεν εμφανίζεται κάθε δεκαετία ή κάθε χρόνο. Εμφανίζεται μία τον αιώνα και σε μερικές από τις χώρες. Σε μερικές. Μας έλαγε το προνόμιο να είμαστε ο ασθενής κρίκος στο μάτι του κυκλώνα της μεγαλύτερης συστημικής κρίσης, αυτού του μισητού πραγματικά συστήματος. Ή θα δράσουμε την ευκαιρία να ανατρέψουμε την κατάσταση και να δομήσουμε το πραγματικό επαναστατικό υποκείμενο που θετικά θα προσδιορίσει τις πολιτικές ανθρωπότητας, ή θα μας λιανίσουν για δεκαετίες, αν όχι για αιώνα. Είμαστε καταδικασμένοι να πολεμήσουμε και να νικήσουμε. Και να σας πω μια τελευταία κουβέντα. Οι κομμουνιστές ποτέ δεν πήγαιναν με τη βεβαιότητα ότι θα έχουν σίγουρη τη νίκη πουθενά. Αλλά είναι προτιμότερο για τον επαναστάτη να πέσει μαχόμενος από το να πέσει αμαχητή, υπερασπιζόμενος δεν ξέρω ποια καθαρότητα, ποια γραμμή ή ποια τοπαθούς ορθοδοξίες του. Τίποτα άλλο.